Labdien! Sākam Ventspils Nova domas sēdi. 2024. Gads, 26. septembris. Domas sēdē piedalās klātesoši ir 13 deputāti no 15. Ar videokonferences režīmu mums piedalās deputāts Raids Krūmiņš, tātad 14. Un attaisnojuši iemeslu dēļ nevar piedalīties šodien sēdē deputāts Gatis Gāga. Darba kārtībā tika izsūtīti 15 jautājumi un arī viens papildu jautājums, bet es varbūt pirms darba kārtības apstiprināšanas, tātad jautājumā numur 6, jāsaka, kad tika izsūtīts arī pēc tam savādāks lēmuma projekts, es uzņemu vainu sevim, jo biju sagatavojusi varbūt uz Finanšu komiteju arī uz vecā pamata, teiksim, lēmuma projektu par administrācijas nolikumu izmaiņām administrācijas nolikumā, kurā bija 18 punkti, diemžēl ar meklētājs laikam bija palaidis garām, kad ir arī vēl viena jaunāka versija, bet faktiski, ja mēs skatāmies lietas būtību, tad no šiem 18 punktiem 5 ir palikuši 5 un faktiski lietas būtība nemaina, tāpēc man ir lūgums deputātiem atbalstīt un skatīt tātad to lēmumu variantu, kurš tika nosūtīts vakar no rīta. Vai deputāti piekrīt? Jā, pret nav neviens. Labi, tad nākošais vēl ir tātad par papildus jautājumu. Tātad pēc pašvaldības izpildu direktora ziņojuma mums būs pārtraukums, un tad mums būs sēdes slēgtākās daļas, pamatojoties uz pašvaldību likuma 27. pānu 4. daļu, un tātad ir papildus jautājums ir par izlīgumu projektu civillietā. Tātad, jā, deputātiem nav nekas pret darbu kārtību ir, tātad lūdzu Dace Vašukavārds.
Jā, man ir jautājums par to sēdes slēgto daļu. Vai tiešām tur ir skarti tādi likuma izpratnē privātās dzīves jautājumi, ja mēs nevaram šo jautājumu tomēr skatīt publiski? Visas, cik es saprotu, arī tiesas sēdes ir atklātas un publiskas, bet mēs noslapanojam un skatāmies slēgtā daļā. Man nav pārliecība, varbūt arī var palūkt kaut kādu juristu skaidrojumu, vai tiešām tas atbilst personas privāto datu neaizskarībībai, ka mums ir jāskat slēgtajā daļā šis jautājums?
Nu, es uzskatu, ka mums ir atbilst personas privāto dzīvi, un mēs varam skatīt tieši arī slēgtajā daļā, kā to likums atļauj. Nu, skaidrojam vārdu, katru sevi interpretēt varbūt savādāk, bet lūdzu.
Visas tiesas sēdes līdzinājušā lietā ir bijušas atklātas. Nav bijis prasītājs lūgums šajā konkrētajā lietā nevienā brīdī par slēgtu tiesas sēdi. Līdz ar to man šķiet, ka nav pamata domē šādu te slēgtu sēdi noteikt.
Paldies par viedumu. Vai vēl ir jautājumi? Tātad deputāti varēs izteikt savu viedokli balsojot, ir bija, protams, kuri neatbalsta šādu, bet es tātad priekšlikums ir arī papildus darba kārtības jautājumu izskatīt slēdzes daļā. Tāpat, ka to mēs darījām Finanšu komitejā, atbilstoši arī pašvaldību likumā. Tātad es labi vēlreiz vārdu Dacei Vašukai.
Jā, es izsaku tomēr priekšlikumu skatīt to jautājumu atklāt.
Labi, bet nu mēs balsojot mēs jau arī to. Tad mēs varam nobalsot par šo punktu, tātad labi, balsojam par atsevišķu punktu. Gunti Mačevam Varcel. Gunti, jūs lēdz mikrofonu.
Mēs varbūt varētu balsot divreiz, pa priekš nobalsojam par to, vai vispār iekļaut sēdē papildu jautājumu, un pēc tam balsot par to atklāt vai slēgt tā sēdē.
Jā, Dacei Vašukai vēlreiz.
Nu, es varētu piekrist Guntim, jo patiesībā tiešām ir aktuāls jautājums, vai vispār iekļaut sēdē šo jautājumu, jo ņemot vērā, ka tas jautājums tika atsūcīts gana vēlu, tur tik daudz materiālu, vēl arī tas, ko mēs saņēmām no šīs arī vēl personas papildu informāciju, kas tika deputātiem sūtīta. Nu, es nezinu, kā jūs, bet nu, man, piemēram, nesanāca pietiekoši daudz laiks iedzināties, un tas nebija atsūtīts nolikuma atbilstošajos termiņos. Tā kā es varētu arī pat rošināt atlikt šī jautājuma uzskatīšana.
Divas lietas. Viens ir, mums ir tiesa uzlikusi līdz 21. oktobrim iesniegt tiesā mūsu lēmumu, vai mēs atbalstam izlīgumu vai neatbalstam. Otra, šī persona, pa ko pieminēja Dacis, nekādā veidā nav saistīta ar šo tiesas lietu. Viņa nav šai tiesā ne otrā, ne trešā, nekāda puse. Tātad tiesas lieta ir starp privātu personu un pašvaldību. Tātad, lūdzu vēlreiz Dacis vārds.
Es neatceros tagad no galvas, bet kurš bija, bet tur no tiem iesūtiem materiāliem, tik tas paspēja izlasīt, tad tur arī, ja nemaldos, valsts zemes dienests ir atsūtījis, ka tomēr ir uzskatām viņu par ieinteresēto trešo pusi šajā lietā. Varbūt es kļūdos, bet manuprāt, es lasīju vienā no šiem dokumentiem. Es saku, gana ātrinātās to darīt, nebija laiks iedziļināties, kur nu vēl ir kādu pakonsultēties. Bet vienā no šiem dokumentiem mēs izlasījām mazliet citādāk viedokli.
Paldies, bet katrā gadījumā mēs runājam par konkrētu tiesas procesu, kur nav šī persona trešā puse. Ne otra, ne trešā, nekāda. Labi, tad balsojam. Tātad pirmais, vai mēs iekļaujam papildus jautājumu darba kārtībā par izlīgumu civillietā. Kurš par? Paldies. Pret? Latce Vašuk, Mārs Dadasīns, apsīcēlīt kuģeniec, atturās, tātad viss, jā. Un nākošais ir, vai šo jautājumu mēs izskatām slēgtā sēdes daļā, kurš par? Paldies, pret atturās, pret, tātad Ints apsīc, Dads Vašuk, Mārs Dadasīns, kuģeniec. Paldies, Raits mūs dzird, jā, visiem. Jā, paldies. Tālāk mums ir jautājums par visas darba kārtības apstiprināšanu šīs dienas sēdē. Kurš par kopējo darba kārtību? Kurš par? Paldies. Pret? Dacis Vašuk atturās. Mārs Dadasīns apsīt celīt kuģeniec. Paldies. Sākam izskatīt darba kārtību. Un pirmais jautājums mums ir par grozījumiem Ventspils novada domes 24. gada 25. janvāra lēmumā. Protokols numur 48 par Ventspils novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju mēnešu darba algas noteikšanu ziņo izglītības pārvaldes vadītāju Aina Kļimoviča lūdzu.
Labrīt visiem. Ievērojot to, ka 2024. gada 29. augustā Ventspils novada dome pieņēma lēmumu, ka par Piltenes mūzikas skolas direktoru tiek iecelta un apstiprināta Zane Petriņa. Savukārt 2024. gada 25. janvārī doma bija pieņēmusi lēmumu, kur tika apstiprināts Ventspils novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāja mēneša darba algas. Ievērojot to, ka mainījusies direktors, ir nepieciešams izdarīt grozījumus minētajos domas lēmumā otrajā punktā, izsakot to redakcijā, ka Piltenes mūzikas skolas direktorei Zanei Petriņai tiek apstiprināta darba mēneša alga 1680 eiro. Un lūdzu atbalstīt, veiktu grozījumus 2024. gada 25. janvāra Ventspils novada domes lēmumā par Ventspils novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas apstiprināšanu. Šis grozījums bija nepieciešams, jo likums nosaka, kad izglītības iestāžu vadītāji mēneša darba algas tiek apstiprināts ar domes lēmumu.
Paldies, vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav.
Paldies.
Otrais darba kārtības jautājums ir par Ventspils novada domes saistošo noteikumu interešu izglītības programmas licencēšanas kārtības apstiprināšana arī ziņo izglītības pārvaldes vadītāju lūdzu.
Ievērojot to, ka 2022. gada 12. janvārī Ventspils novada dome apstiprināja saistošos noteikumus par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību, un šie minētie saistošie noteikumi noteica kārtību, kādā Ventspils novada pašvaldība izsniedz licences interešu izglītībā un atļaujas neformālās izglītības programmas īstenošanai. Bet ievērojot to, ka ir pieņemti ministru kabineta noteikumi, kas visā valstī nosaka vienotu kārtību, kādā pašvaldībai jāiesniedz neformālās izglītības atļaujas, un arī ņemot vērā to, ka 2023. gadā 1. janvārī ir zaudējis spēku likums par pašvaldībām, ir izstrādāti jaunā redakcijā saistošie noteikumi. Ņemot vērā šo pašvaldības likumu 46. panta 3. daļas nosacījumus, saistiešie noteikumi tika arī nodoti sabiedriskajai apspriešanai, noteiktajā termiņā netika saņemti ierosinājumi un papildinājumi izstrādātajiem saistošajiem noteikumiem, un tāpēc lūgums ir apstiprināt saistošo noteikumu projektu interešu izglītības programmu licencēšanas kārtība. Jautājums ir skatīts arī Sociālo izglītības, kultūras un sporta komitejā.
Labi, paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Jautājumi nav. Tad balsojam, kurš par? Paldies. Pret atturas nav.
Paldies, Vaina. Balstu.
Nākošais darba kārtības jautājums par Ventspils novada teritorijas plānojumu grozījumu 4. redakcijas un vidas pārskatu nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinu saņemšanai. Ziņo attīstības plānošanas municipas nodaļas attīstības plānotāja Iveta Strāme. Lūdzu.
Labrīt. Pašvaldībā šā gada 15. septembrī tika saņemts SIA reģionālajie projekti saņemta vēstule, ar kuru tika iesniegta Ventspils novada teritorijas plānojuma grozījuma 4. redakcija un vidas pārskatu projekts, lai doma pieņemtu lēmumu par plānošanas dokumentu nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Par iepriekšējām trīs redakcijām mums nebija izdevies saņemt pozitīvus atzinumus no valsts vidas dienesta, no dabas aizsardzības pārvaldes, Kurzemes reģionālās nodaļas, kā arī no vidas pāraudzības valsts biroja. Minētās iestādes neatbalstīja sagatavotās redakcijas, un vidas pāraudzības valsts biroja aicinājām pārskatīt krasta kāpa aizsargjoslas noteikšanu grafiskajā daļā, kā arī plānošanas dokumenta atbilstība aizsargjos likumam. Vides pāraudzības valsts birojas arī šā gada februārī aicināja pašvaldību valsts vides dienestu atļaujas pārvaldi, dabas aizsardzības pārvaldi, uz kopīgu sanāksmi, lai izrunātu šos te jautājumus, un lai pašvaldība varētu sakārtot visas tās lietas 4. redakcijā. Tādā 4. redakcijā šobrīd ir aktualizēta kadastra informācija, precizēta zemes vienība robežas atbilstoši aktuālajiem datiem, valsts aizsargājumā kultūras pieminekļu izvietojums pārskatīts ar īpaši aizsargājumās dabas teritorijas, derīgo izrakteņu teritorijas, ar pagastu pārvaldēm ir pārskatīti un sakārtotas potenciāli piesārņoto vietu teritorijas, degradētās teritorijas, kā arī piekļuvas vietas publiskajiem ūdeņiem. 4. Redakcijā ir atkal grafiskajā daļā ir iezīmēta polder teritorija, 3. Redakcijā tur bija parādīts kā lauksaimniecības teritorija, bet tā kā Užavas polderis ir minēts ministra kabineta noteikumos, kā polderu teritorija, tad šobrīd ir parādīts grafiskajā daļā atpakaļ. Kādā brīdī tas bija pazudis. Tāpat arī Latvijas valsts meži arī pēdējā brīdī iesniedza priekšlikumus precizēt ūdens taču novietojumus un to nosaukumus. Šī informācija ir saskaņota arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūru, un mums būs pieejami svaigāki dati, kas tiks tā kā ielikt arī plāniem 4. redakcijā. Tad vēl, kas ir darīts, ir precizēta piekrastes aizsargjosla atbilstoši ministra kabineta noteikumiem 351, Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastes aizsargjoslas noteikšanas metodika. Krasta kāpa aizsargjosla ir noteikta 300 metri ārpus apdzīvotām vietām un 150 līdz 300 metri ciem teritorijās, jo aizsargjoslā tiek iekļauti arī īpaši aizsargājamie biotopi, līdz ar to arī ciem teritorijā šī aizsargjosla tiek paplašināta līdz 300 metriem. Pārsvarā tas skar Tārgales pagastu, kur ir dabas lieguma teritorijas. Redakcijā, tādā redakcijā tiek dzēsta arī TIN 13 teritorija, kas ir teritorija ar īpašiem noteikumiem turismu un atpūtas infrastruktūras izveidei, jo šādas te teritorijas izveidošanas mērķis neatbilst aizsargjos likumprasībām, kums vairāk kārtī norādījušas gan valsts vides dienas, gan dabas aizsardzības pārvalde, gan arī vides pāraudzības valsts birojs, jo aizsargjos likumā krasta kāpa aizsargjoslā būvniecība netiek pieļauta, ir noteikti likumā izņēmumu gadījumi, bet tie neatiecas uz sezonā raksturu mazāku novietošanu. Tas attiecas uz transporta līdzekļu stāvlaukumu izbūvi un par glābšanas staciju izveidi. Šādi ir šie te veiktie precizējumi 4. Redakcijā. Jautājums ir arī izskatīts attīstības komitejas sēdē, kur piedalījās arī plānojumi izstrādātāji, un ir sagatavots lēmums nodot šo redakciju publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.
Paldies, vārds Andim Zariņam, lūdzam.
Jā, paldies, Ivetā, par mūsu diezgan tādu izsmeļošu informāciju par tiem izmaiņām, kas ir iekļautas tajā redakcijā. No savas puses gribu pateikt paldies visām gan komitejai, gan arī reģionālajiem projektiem, kas strādāja pie šī projekta, un mēs diezgan ilgi locījām sakarā visām gan normatīvo aktu, gan valsts likuma prasību izmaiņā. Un tas ir sevišķi saistās ar to, ka tika izmainīta šī krasta kāpa aizsargjoslas noteikšanas metodika. Un tas mums grafiskajā daļā diezgan liels resursu prasība. Gribu arī uzteikt par pozitīvām lietām, ka, manuprāt, man patika arī tas, ka strādājot ar plānotājiem, mēs strādājam ar interaktīvo karti, ka līdz ar to daudz vienkāršāk un daudz pārskatāmāk mēs varējam gan izanalizēt, gan arī detalizēt, pārunāt dažādas teritorijas. Līdz ar to, manuprāt, šis ceretā redakcija ir sanākusi veiksmīgi, un es ceru, ka mēs nonāksim, kā šī versija būs arī galversija. Paldies.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem vai debatēs vienalga jautājums? Mārim Dadzim, lūdzu.
Jā, man divi jautājumi. Es varu debatēs gan jau, ka viens jautājums Iveta minēja, ka šī gada februārī, laikam, tas bija šī sanāksme, kur organizēja vidas pāraudzības valsts birojs. Vai kaut kur ir iespējams iepazīties ar šīs sanāksmes protokolu?
Sanāksme organizēja vidas pāraudzības valsts birojs, bet es nedomāju, ka viņi protokolēja. Vismaz pašvaldībā netika iesūtīts.
Tātad pašvaldības rīcībā nav šī protokola?
Nē.
Labi. Un otrs jautājums, un tātad, nu, kā jau tika teikt, šis TIN 13, jeb krasta kāpa aizsargjoslā turisma un atpūtas infrastruktūras izveide tiek šajā brīdī piedāvāts svītrot, kur teritorijas plānojuma grozījumos var atrast tās vietas, kas ir pieminētas aizsargjosla likuma 36. pantā, trešās daļas, 5. un 8. punkts, ja pareizi atceros, attiecībā uz šīm piebraukšanas vietām, laukumiem un pagaidu būvēm un gājēju celiņiem. Tas, laikam, bija 8. pāns. Bet, nu, es, cik es skatījos visus šos materiālus, kas tika atsūtīti uz komitejas sēdi, no tad vienīgā vieta, kur man izdevās atrast, bija abūs noteikumos, kur funkcionālā zona jāmā L3, kas ir lauksaimniecības zeme pie jūras ciemos, tiek pieļauta labiekārtotas ārtelpas izveide. Nu, tas sanāk tā, ka bezmazāk visā plašajā ciema teritorijā šāda labiekārtota ārtelpa tiek pieļaujama. bet nu, grafisko daļu, ko mēs nu, tā ļoti virspusē var teikt komitejas sēdē, pārsvarā mēs viņu skatījām dēļ šiem biotopiem un, un dēļ šīs izmainītās aizsargu joslu kā tādas, bet nu, ne teksta daļā arī vidas pārskatā nu, kaut kā neizdevās atrast šīs atzīmes, pēc kā varētu vērtēt, tad kuras ir šīs vietas, kas atbilstoši aizsargu joslu likumam, būtu paredzams teritorijas plānā.
Teritorijas plānojumā grafiskajā daļā ir attēlots šobrīd, kā, kas jau ir esošās piekļuves vietas, ja bija domāts par to, papildus mēs to neplānojam. Un abūs noteikumos tiek paredzēts, ka šajā telpā atbilstoši aizsargļos likumam, tas ir laipu izveide, atpūtas vietas ir soliņi, stendi, turismu infrastruktūra saucamā nosacīti.
Bet nu, ar esošām vietām, nu, ja mēs gribam tā strikt ievērot aizsargos likuma nosacījumus, tad tas laikam 36. pānta 8. punkts, ka šīm nojām ir jābūt ciema teritorijā, gāja celiņiem, ir jābūt ciema teritorijā divām uz vienu kilometru un atpus ciemiem vienai uz vienu kilometru. Ja mēs esam, kur to atļaut dabiskajā apstākļi.
Jā.
Protams, ka mēs stāvprast gadījumā par to varam runāt, ka tas ir retāk, kā tas lielākoties arī ir Sāmatē un Jūrkalnē, bet nu, tas nekur nav atrodams, ka viņas ir retāk, tāpēc, ka šie dabiski apstākļi. Šādi pamatojumi, nu, man es, varbūt es, nu, tas materiāls ir ļoti apjomīgs, tieši vidas pārskats, kaut kādām lapām 90, var jau būt, ka kaut kur, kaut kādā teikumā tas ir, bet...
Paskaidrojuma rakstā tas noteikti nebija minēts par vides pārskatu, nepateikšu, tad ir jāpaskatās vēl, bet jebkurā gadījumā tas ir iespējams vēl šobrīd papildināt, jo teritorijas plānojums pēc domas sēdes lēmuma saņemšanas ir jāsakārto un jāieliek tapis sistēmā, tā kā vēl ir iespēja to pārskatīt un iekļaut šādu teikumu. Bet es domāju, ka mēs esam pietiekam daudz arī runājuši arī attīstības komitejas sēdē, ka nova teritorijā šīs piekļuves vietas ir pilnīgi pietiekami un jaunas mēs īsti neplānojam.
Nu, mēs varam plānot, varam neplānot, bet aizsargos likums ir tāds, kāds viņš ir. Un ja mēs kaut ko darām, jeb nopamatojam, ka aizsargos likumu mēs nevaram ievērot, jo tas un tas un tas, tad tas mums kaut kur ir jāuzrakst.
Nodosim informācijas strādātājiem.
Es domāju, ka nu, nevajag jau arī mums speciāli taisīt kaut kādas pieejas ik pa kilometram, jo mūsu geogrāfiskā vide, teiksim, un pavisam ir savādāk, teiksim, gan kolks virzienā ir savādāk vai ne, kur mums ik pa kaut kādiem 5, 6, 7 kilometriem ir ciems, gan atkal dienvidu virzienā, kur mums ir stāvkrasts, kur tas nu, reāli arī nav nemaz iespējams izdarīt. Un, Tā kā faktiski mēs tikai varam pēc tā, kāds varbūt ir tas.
Varbūt tu neieklausījies. Es arī uzskatu, ka nav nepieciešams tik bieži. Bet tad tas ir jānopamato un jāuzrakst kaut vai vidas pārskatā vai kur. Jo pretējā gadījumā tāpat dabas aizsardzības pārvalde pajautās, kur jums tas ir, un mēs nonāksim pie tā, par ko mēs runājam arī attīstības komitejas sēdē, ka atkal ir DAP negatīvs atzinums, kam dēļ mēs nevaram šo ceturtā redakciju apstiprināt.
Tā ir vietā.
Es varētu arī atbildēt. Principā mums arī ir norādīts par to, ka abūs noteikumos vai plānošanas dokumentā nav jācitē likuma punkti. Ja likumā tas ir noteikts, tad tas tā arī ir. Mums nav jāpāraksta, ka likuma tādā un tādā pantā ir noteikts, ka var darīt to un to.
Īvet vēlreiz. Likumā ir noteikts teritorijas plānojumā noteiktajās vietās. Tātad teritorijas plānojumā ir jābūt atzīmē par to.
Nu, droši vien grafiskajā materiālā mums ir tās atzīmes, ne? Nu, jā.
Nu, ir tik, cik ir.
Acim redzot, nav arī bijuši vairāk ierosinājumi. Es jau domāju, ka tā, nu jā. Labi, tad šo jautājumu tā kā liekam punktu. Dasēvā šukai vārds.
Man varbūt ne jautājums vai kas. Nu, labi, es vakara vēlu vakarā pieslēdzoties palūdzu kolēģiem, lai man atsūta. Bet nu, vispār jau es gribētu nu, tika norādīt, ka jāatsūta tikai lēmumu projektu. Un nav deputātiem, kuri nav tajā komitejas sēdē. Pirms tam nav bijusi iespēja iepazīties ar visiem šiem dokumentiem. Atsūta tikai pa lēmumu projektu nav neapbūvas noteikumu, ne vidas pārskats un paskaidrojuma raksts. Nu, par ko tad es tev varu balsot šodien?
Paldies, Andim Zariņam.
Es, manuprāt, nav īsti arguments tam, ka nezinu, par ko balsot, ne tāpēc ir kolēģi, kas pārstāv šo komiteju, kur mēs detalizēti skatījām. Nu, ja kolēģi nevar padalīties, ja tik ļoti interesē, nu, tad es piedod atvaino.
Andis, tiešām piedod atvaino. Man liekas, visi šie dokumenti, kuri es nosaucu, tas ir tieši saistīts ar lēmumu saturu un būtību, un lēmumu projekts ir tikai, tiešām lēmumu projekts būtība ir tieši šajos dokumentos. Un mēs katrs deputāts, jā, mēs esam frakcija, mēs esam no viena saraksta, mēs esam katrs pa sevi. Un es gribētu uzsvērt, ka tas tomēr nav korekti neatsūtīt ar lēmumu projektu visiem dokumentiem kopā vienā paketē, kā tas ir ar noteikti šos tiešām būtiskos dokumentus, ar kuriem nekur citur es iepazīties nevaru. Man nav jāpaļaujas uz manu kolēgu. Vai viņš būs tajā brīdī piepast, varēs to izdarīt vai nevarēs to izdarīt?
Mārim Dadzimvērts.
Pie kam kolēģi ir padalījušies, bet kolēģi ir padalījušies pēc tam, kad arī nu, cita starpā konstatēja to, es arī sākot nevienkārši nepievērs uzmanību, jo nu, uz komiteju tas tika atsūtīts un skatījos, ka citas lietas, kas ir attiecībā uz domas sētā, kā kolēģi ir padalījušies. Tāt pārmetums arī par to, ka kaut kāda nepadalīšanās arī nav vietā. Ja mēs uzsākam debatas, tad man ir ko pateikt debatēs.
Nu, varbūt vēl jautājumu kādam. Ja nav jautājumu, tad debatējam, tad Mārim Dadzim vārds lūdzam.
Jā, es jau komitejas sēdēju, izteicu šo viedokli par to, kā šī TIM 13 nu, izslēgšana no dokumentā ir pārsteidzīga un neliederīga. Un komitejas sēdē es arī atturējos solīdams noskaidrot arī viedokli šajās vidas institūcijās. To es arī esmu izdarījis un kāda ir secinājuma. Secinājuma ir tāda, ka Dabas aizsardzības pārvalde, nu, par ko diezgan nu, daudz mēs dzirdējām un runājām komitejas sēdē, nav kategoriski pret TIM 13 kā tādu. Nav kategorijas pret TIM 13 kā tādu un uzskatot, ka viņš iepriekšējā redakcijā, trešajā redakcijā nav pietiekoši pamatots. Viņš ir pamatots tikai ar to, ka ir saņemti iesniegumi no zemi īpašniekiem, kuri vēlās šo TIM 13 status. Bet nav šī argumentācija. Domāju, ka šo argumentāciju var sagatavot. Ja ir nepieciešama arī nu, mana kaut kāda līdzšinējā neniecīgā pieredze, esmu gatavs dalīties un piedalīties. Jo nu, mēs jau komitejas sēdē runājām par to, ka nu, būtībā TIM 13 izslēdzot no spēles vispār faktiski mēs, nu, var teikt, mēs savā ziņā pakļaujamies vidas institūcijām tajā izpratnē, ka mēs... Nu, var teikt, atbalstam un runājam plānojumā kā tādā tikai par aizsargu josla likumu 6. Panta diviem mērķiem par teritorijas saglabāšanu un aizsardzību. Bet mēs vairs nerunājam par mērķi, kas arī ir šajā pašā 6. Pantā par teritorijas ilgstošu un līdzsvarotu attīstību, izmantošanu atvainojumu. TIM 13 savā laikā tika izveidots tieši ar šādu mērķi, un pie tam, ja vidas institūcija, respektīvi Dabas aizsardzības pārvalde, saka, ka viņi tomēr ir gatavi šī komunikācijai, nu nav gluži tā, kā komitejas sēdē mēs runājam, ne viņi principā neieklausās, neierodās un tā tālāk un tā tālāk, tā nav. Un domāju, ka šo visu varētu vēl pilnveidot un... un atstāt 13 tā kā tas sākotnēji mūsu dokumentā ir paredzēts. Kaut vai mēs esam pietiekoši ilgi arī tur šos ceturto redakciju, nevis mēs, bet precīzāk izstrādātāji, izstrādājuši, nu, dēļ tā, ka šī metodika un viss tas, ko arī, nu, Andis teica par šo jaunu aizsargjoslu, un tam līdzīgi tas laiks ir pietiekoši ilgs, un ja mēs to darītu pēc mēneša, un šī mēneša laikā, gan sagatavojot argumentāciju, gan arī vienlaicīgi pakonsultējos ar dabas aizsardzības pārvaldi, kur ir gatavi iziet uz kontaktu. Es domāju, tas mēnesis neko neiešķiet.
Labi, paldies. Andis Zariņš, un tad Dāca Vašukiem man te.
Jā, es klausos, un varbūt tas jautājums Mārim, ar kur dabas aizsardzības pārvaldi runāja?
Ar dabas aizsardzības pārvaldes kurzemes nodaļu. Nu, nevis runāju, bet...
Mēs kā pašvaldība šo pašu Kurzemes, Ziemeļkurzemes novis pārvaldi, tagad jau Kurzemes, mēs aicinājām uz sarunu, diemžēl viņi ieradās tikai valsts vidusdienests, un tāpēc jau mums ir tā komunikācija tāda, kā ir. Un viens ir to, ko viņi saka mutiski, un otrs ir tas, ko viņi noteikti uzrakstīs pēc tam atzinumā. Tā kā es negribētu uzticēties viņai ne par vienu matu, tas ir mans viedoklis, un es nezinu, vai viņiem... var vispār, nu, tādā veidā paļauties, es nezinu. Un mēs jau zinām šo TIN 13. TIN 13, to norādīja gan trešajā redakcijā, ka neatbilst. Mēs viņu pielabojām trešajā redakcijā, viņu neatbalstīja. Es atdājos, otrajā redakcijā viņu mūs neatbalstīja. Ne valsts vidusdienas, ne dalpas aizsardzības pārvalde. Mēs izlocījāmies ar to, ka tā būs tikai novietošana, sezonāla novietošana. Netur kaut kādiem skrūpāļiem, kāds bija otrajā redakcija, neko tam līdzīgi. Arī novietošana viņi nesaskaņoja. Un tas bija konkrēti argumenti pret. Viņi pasaka, aizsarg josu likumu, 36. pants. Un viss. Un te mums nav vērts locīties un atcerētos vecos labos laikus. Iepriekš viņi bija daudz vienkāršāk šie aizsarg josu likums. Un mēs esam, diemžēl, bet mums jāpakļaujas likumam. Tur, kur arī mēs varbūt negribam. Es ļoti labi saprotu tev, Mārkā piekrastnieku, tev tas varbūt tās vairāk skaru, un tev tur noteikti nāk kāds paziņu un draugs, un prasni, kāpēc tu atņem mums 13. Bet, nu, tu pats zini, šīs 13 teritorijas, viņas vēsturiski mums bija ienoteikts teritorijas plānojumā, un cilvēki tā padās, arī, kaut arī mums teritorijas plānojums bija noteikts, cilvēki tā padās ar šīm vīdas institūcijām nevarēja saskaņot to, ko mēs bijām paredzējuši. Un te ir tas, man liekas, jāsaprot, ka beidzam maldināt iedzīvotājs, neliekam viņam liekas cerības uz to, ka viņi varēs šīs krasta kāpa aizsargotā kaut ko būvēt, un vienkārši arī samazinām to risku, kad notiek arī daudz dažādu interpretāciju par to, kas ir būvēt, kas jāsaskaņo un kas nav jāsaskaņo. Es domāju, ka mēs vienkārši beidzam maldināt piekrastes zemi īpašnieks.
Paldies, man tagad laikam tā Dācai vārds, tad Mārim tad Ivetai, ja? Nu labi, lai Māris papriekš, tad Dācai un tad Ivetai.
Es, Andi, aicinātu tev turpmāk nestartēt ar apgalvojumiem, ka tas skar man draugu vai paziņa intereses. Es drīzāk aicinu varbūt ieskatīties savā laikā apstiprinotā Jūrkalnes pagasta turisma attīstības programmā, kur daudz kas par šo ir rakstīts. Un varbūt arī pārējie deputāti, lai zinātu par šo manu priekšlikumu, ko es rosināju komitejas sēdē, šo TIN 13 redakciju nu, krietni vienkāršot. Tas, kas nepatika vīdas institūcijām, bija šī mazāka novietošana. Un tajā manas piedāvāja tajā redakcijā, tā redakcija bija pilnīgi vienkārša, ka šajās teritorijās ir iespējama turismu un atpūtas vietu infrastruktūras izveide atbilstoši aizsardzības joslu 36. panta nosacījumiem. Un viss. Un ja 36. pants šobrīd šīs mazākas neparedz, vai tur ir atsevišķi nianses, ko es esmu būtībā nolēmis arī varbūt paprasīt Saeimas juridiskam birojam, kas ar to īsti ir domāts, ja tas likums nenoliedzami arī pietiekoši samuģināts, ka tu ne visu var saprast, tad es uzskatu, ka būtu labi 36. Pāns tika atvērts un diemžēl es nevaru nokomentēt, kas un kāpēc, bet nu, tā iniciatīva no pašvaldību puses, nu, iepriekš darbojoties piekrastu pašvaldību apvienībā, es labi zinu, nu, kad visi šie priekšumi tika iesniegti. Bet, nu, beigu galā, pašā beigu stadijā, nu, tas pašvaldībām pieņemamais risinājums tika izņēmts, bet, manuprāt, tas nenozīmē, ka šis cīniņš ir jābeidz. Tas cīniņš ir jāturpina tik ilgi, jeb diskusijas, kamēr mēs panākam to, ko paredz nevis Māra Dadža draugu vai paziņas, bet to, ko paredz kaut vai Jurkalnes pagasta attīstības turismu attīstības programma.
Paldies, Nācija Vašukavārds.
Jā, es varu vēl mazliet gribētu paturpināt par to komunikāciju arī ar dabas aizsardzības pārvaldi. Nu, šajā gadījumā mums te ir mazliet vārds pret vārdu. Droši vien, ka tāds precīzs un pārliecinošs pierādījums varētu iedot tikai kaut kādu oficiālu sarakstu kaut vai ēpastu, kā tad tas ir noticis. Bet nu, mums ir tā kā informācija, ka tā aicināšana uz to svarīgo sanāksmi, kas tad pēc Sandi Tavando vārdiem bija izšķirošais vispār šajā jautājumā notika ļoti nesaulaicīgi dienu iepriekš aptuveni, turklāt vēl ar Kurzemes plānošanas reģiona starpniecību, bet es saku, tas ir vārds pret vārdu, protams, tas būtu ļoti labi.
Bet tad es aicinu neizplatīt tādas
baumas. Būtu ļoti labi tad redzēt arī, bet nu tikpat labi tad arī tu vari izplatīt baumas, sakot to, ko tu uzsāki. Tāpēc es aicinu, tad tiešām varbūt iesniegt, ja tavā pusē ir pārliecinoši. Fakti, kas apliecina, ka tas tā bija, tad iesniedz no savas puses, es tos labprāt pieņemšu. Un tas mans ierošinājums ir vēl pēc šīm sarunām arī, kas mums ir bijušas, ja jau mēs tiešām ļoti ilgi jau ar šo teritorijas plānojumu grozījumiem strādājam, ka mēs no savas puses arī tad varētu piedāvāt iesniegt mēnešu laikā šo pamatojumu šim 13. Ko varētu mēģināt arī pārunāt arī ar dabas aizsardzības pārvaldu. Un tā kā Māris saka, es arī rošanu uzreiz vēl neatteikties un pamēģināt vēl vienreiz, jo tas mēnesis uz priekšu uz atpakaļ vairs nav izšķiroši.
Es uzdotu jau jautājumu. Varbūt Māris ir dati nolgi, ja jūs sakat, ka mēs atstājam vienkārši 13 un atsaucam mūs uz 36. Panta ierobežojumi. Ka maina, vai tas ir 13 vai tas nav 13? 36. Pants nosaka vienu to pašu. Un te vispār nav nekāds, vai tas ir TIN 13 vai vienkārši teritorija piekrasta ciemā. Jo TIN 13 attiecas tikai un vienīgi uz piekrasta ciemiem. Un tā padās, vai tas ir TIN 13 vai nav TIN 13 bijusi teritorija esošajā plānojumā. To visu var darīt atbilstoši 36. Pantam. Te nav argumentācija. Un nav jēgas atlikt vēl pa mēnesi, ka jūs meklēsiet argumentāciju to, ko nosaka 36. Pants. Balts uz melni rakstīts, 8 apakšpunkti.
Paldies, Ivetai vārds tagad jālūdzu.
Nu, es jau droši vien atkārtošos arī. Ar dabas aizsardzības pārvalde arī man ir ļoti bieži sarunas un labi kontakti. Un arī attiecībā par šo te TIN 13 teritoriju pēc tās vides pārraudzības valsts biroja rīkotās sapulces mēs sazinājāmies ar dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālo nodeļu. Un viņiem bija jautājums, nu ko tad jūs izdomājat, ko jūs arī darīsiet. Es saku, nu mēs laikam ņemsim tā kā tās TIN 13 teritorijas no plānojuma ārā. Viņi saka, jā, ļoti labi, maleči pareiz, ka jūs tā darat, jo tā cīņa ir bezjēdzīga. Jo ir aizsardzības likums, tā kā ir divi dažādi viedokļi. Un es arī pavilu kārā no atzinumiem, ko mums ir devuši valsts vides dienas un ko ir atbildējis par visām trim redakcijām iepriekšējām dabas. Jā. Visur ir norādīts, ka ir jāievēro aizsardzības likums un TIN 13 zona ir maldinoša. Jā, un dabas aizsardzības pārvalde. Neatbalstīja pirmo redakciju, neatbalsta otro redakciju, neatbalsta trešo redakciju un nodot to pilnveidošanai. Un arī vides pārraudzības valsts birojas ir skaidrojis, ka aizsargos likuma konkrētā tiesība norma nepieļauj nekādu būvniecību krasta kāpa aizsargos, lai ir mums tas jāsaprot. Ir likums, kur ir skaidri un gaiši pateikts. Ko drīkst darīt un ko nedrīkst. Un ir šie izņēmumi gadījumi, un tie neatiecas uz mazāku būvniecību vai novietošanu. kā mēs to gribam nosaukt.
Paldies. Vai vēl kāds no deputātiem grib izteikties? Nu, ja nē, tad droši vien varbūt man kaut kāds pēcvārds. Nu, katrā gadījumā es personīgais cilvēks, kurš būtu gatavs visu piekrastu apbūvēt, jo pēc būtības, nu, senos laikos taču mūsējie senči būvēja pietiekami tuvu krastam savas mājas, un vai no tā ir kaut kas palicis sliktāk, bet, nu, ņemot vērā, ja šeit mēs runājam par to 13, nu, man liekas, ka, nu, tas jau te tika tā kā gan pieminēja, gan Anza, gan Ivieta, nu, pēc būtības mēs jau tomēr maldinām cilvēks. Jo neviens iedzīvotājs nav saņēmis atļauju saistībā ar mūsu teritorijas 13. Jā, viss ir noraidīts. Un tas nav tikai mums. Tas ir arī ir tādas teritorijas citās piekrastas pašvaldībās. Un arī mums bija tā kā pat, nu, tāda bija paredzēta diskusija septembrī piekrastas pašvaldību apvienībā ar vidas institūcijām, kur atkal vidas institūcija kaut kādu dēļ tur nojuka visu šīs ten, un iespējams, ka būs viņas oktobrī, bet iespējams, ka nē, bet katrā gadījumā, nu, mēs tomēr maldinām, un ja tas likums, ko likums atļauja, nu, tad to arī darām, nu, un tā tie cilvēki, nu, cilvēki būs sapriecājušies, apskatīsies mūsu teritorijas plānojumu, un pēc tam viņi būs milzīgi vīlušies. Tieši tā kā, nu, man liekas, nav jēgas darīt to, ko mums jau trīs reizes ir noraidījuši, nu. Tā kā, nu, es jau gan gribēju tā kā pēcvārdu, bet, nu, labi, Dacei, tad pēdējais vārds.
Es tad pavisam ātri, nu, vienkārši tādā gadījumā mums ir jāatzīst, nu, ka tas argumentācija, kā tas skanēja, kādēļ mēs viņu ņemam ārā, un tas tādi tie pārmetumi, dabas aizsardzības pārvaldējumu nekomunikācijai, tad jau vienkārši sanāk, ka, nu, mēs mēģinājām izbīdīt to, kas Sandi tevprāt ir pret likumu, un tādēļ nav vērts to darīt, un tad mēs to nedaram. Tad jau, nu, vienkārši tad noņemam arī to pārmetumu dapam, pamatojums tad ir cits.
Nē, pilnīgi nepiek.
Labi, paldies, nu, tad varbūt tad slēdzam debats, un droši vien ķeramies klāt pie balsošanas, un manā skatījumā droši vien jāiet uz priekšu un jāmēģina atbalstīt šī ceturtā redakcija, lai varbūt, ka mēs beidzot tiekam līdz kaut kādam finālam. Mēs jau šodien, protams, saprotam, mēs neko nemainām šajā vējģeneratoru izbūves lietā, kur, protams, atkal būs starp zemi īpašniekiem un tie pretiniekiem būs atkal milzīgas droši vien domstarpības, un noteikti atkal pašvaldība tiks kaut kādā sabiedriskā apspriešanā droši vien saņēmis daudz pārmetums, ka mēs visu to ierobežojam, bet katrā gadījumā man šķiet, ka jāvirzās uz priekšu ir, un vai tas būs fināls, to mēs vēl šobrīd nezinām, bet es domāju, ka kaut kāds solis uz fināli. Tā kā es aicinu balsot par sagatavoto redakciju, un kurš par? Paldies. Un pret? Mārs Dadzis atturās. Dats Vašu, Kīns, Apsīts un Elita Kuģinieca. Paldies. Dodamies tālāk. Nākošais darba kārtības jautājums par Ventspils novada vēlēšanu komisiju. Ziņo vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Ginta Roderti.
Labdien. Domas sēdes 25. jūlija lēmums bija tāds, ka izsludināt vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta pieteikšanās termiņu līdz 2024. gada 30. augustam. Minētajā termiņā ir pieteicies viens kandidāts, un izvērtējot pieteikumu, tas atbilst visie likuma pašvaldību vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisijas likuma pantā noteiktajām prasībām, un tāpēc lēmuma projekts ir sagatavots ievēlēt Lieni Zernevicu par Ventspils novada vēlēšanu komisijas locekli.
Paldies. Jautājumi deputātiem ir. Nav. Aicinu balsot. Kurš par? Paldies. Pret. Atturās. Nav. Paldies. Tad nākušais darba kārtības jautājums ir par saistošo noteikumu grozījumu Ventspils novada domas 23. gada 6. oktobra saistošais noteikumos Ventspils pašvaldības novada pašvaldības nolikums apstiprināšana. Es varbūt arī noziņošu par šo. Faktiski es nepieskāršos vairāk saistošiem noteikumiem, kuri mēs esam skatījuši apvienotajā visu domas apvienotajā komitejā, kur mēs arī visiem katram punktam izgājam cauri, tāpēc to es vairs nedarīšu. Bet katrā gadījumā mums bija nodots tātad saistošo noteikumu
grozījumi bija nodoti uz sabiedrības viedokļu sniegšanai. Sabiedrības viedoklis ir atspoguļots paskaidrojumā rakstā, kā tas ir noteikts pašvaldību likuma 46. pānta 3. daļā. Un faktiski bija tikai viens fiziskās personas, tātad, nu, varētu teikt, ka daži ierosinājumi un jautājumi par šo, par mūsu noteikumiem, tie visi ir atspoguļot astotā pantā izstrādes gaitas veiktās konsultācijas privātpersonām un institūcijām. Es neatkārtošu šos, nelasīšu to jums visu, es domāju, katrs no jums ir iepazinies un man tā kā arī ziņojums ar to beidzas. Vai ir jautājumi deputātiem? Mārim Dadzim vārds, lūdzu. Mārs Dadz debatēs, lūdzu, jā.
Nu, vispirms jau paldies par to, ka apvienotajā komitejā, ka mēs diskutējām punktu pēc punktam, tika ņemt vērā arī mūsu priekšlikumu, tas ir attiecībā uz izpildu direktora vietnieku arī ziņojumu, kas būtu nepieciešams katru mēnesi, jo nu, izpildu direktorā mainījās no reizes ceturksnē uz reizes mēnesi, un tagad arī vietnieks to darīs, ja šis nolikums tiks apstiprināts, kā tas visdrīzāk būs. Tā kā, ja mēs balsotu par katru punktu atsevišķi, tad lielāko tiesu no šiem punktiem varētu arī atbalstīt, bet tā kā mēs acīm redzot balsīsim par saistošiem noteikumiem kopumā, tad es nebalsošu par, nu, dēļ tā, ka arī līdz šim es nebalsoju par administrācijas reorganizāciju, un arī varbūt pēc šī balsojuma rūpīgāk iepazīstoties ar tiem argumentiem, ko iesniedza attīstības nodaļa par savu darbu. Nu, un ja mums atkal tā kārtējā tiesas sēde ir jāspriež, nu, neuzskatu, ka attīstības nodaļa strādā tik žēlīgi, ka viņi būtu reorganizējami. Ja ir kaut kādi, nu, tādi, nu, iekšējas lietas, kas būtu pilnveidojamas un uzlabojamas, tad to var izdarīt tikpat labi savādākā veidā, nevis uzreiz ķerties pie reorganizāciju un arī noklausoties. Tā laikam arī bija apvienotā komiteja, kur arī izpildu direktors tur pievienojās un teica par to faktisko situāciju, kas ir šī brīža attīstības nodaļā, nu, ja tur sāk, nu, iet projām cilvēki, kuri pie mums ir darbojušies jau kopš novada izveidošanas un pierādījuši sev pietiekoši labi. Un ja tagad nevis dēļ tā, ka viņi ir apvainojušies vai kā, bet nu, dēļ tā mikroklimata, kas veidojās pašvaldībā kopumā, ko mēs visi lieliski redzam, un šī infekcija, man liekas, nu, tā izplatās, nu, tā, tas vairs nav tikai vadības līmenis, bet nu, tagad jau arī ir tādas situācijas, kur diskutē nu, administrācijas vadītājs ar nodaļu vadītājiem un tam līdzīgi. Nu, tā kā, nu, tā atmosfēra no tā, nu, nekādu neuzlabojas, un līdz ar to es uzskatu, es varbūt neizteikšos par administratīvo nodaļu, tur es tik dzīvi varbūt arī par, nu, iepriekšējo darbu strādājot, nu, nebija gluži mans lauciņš, bet es vairāk tieši par attīstības nodaļu, un tā kā es uzskatu, ka šis lēmums nav bijis pareizs, un es par to arī šo neesmu atbalstījis, tad es arī kopumā šo nolikumu izmaiņas neatbalstīšu, un lai nebūtu jādebatē pie nākošā jautājuma, tad precīši šādi paši debati būtu par nākošā jautājumu.
Paldies. Dacē Vašuka vārds.
Jā, es varu pievienoties tikai Māra teiktajam, un es arī uzskatu, ka pirmkārt arī šis reorganizācijas pamatojums, lai arī viennozīmīgi es atbalstu mērķi, meklēt, kā mēs varam ietaupīt īpaši jau uz administrācijas efektivitātes rēķinu un tam līdzīgi. Es uzskatu, ka šis reorganizācijas pamatojums pirmkārt vispār nebija pietiekoši izsvērts pamatojums un objektīvs pamatojums, jo neredzēju arī novērtējumu citu nodaļu darbam un neskatoties uz to, ka, protams, arī mums pašvaldību likums, tas punkts, uz ko mēs atsaucamies, ļauj tiešām lemt par visiem jautājumiem, tad es tomēr uzskatu, ka ir ne par velti, tomēr ir arī šī izpildvaras un politiskās varas šķirtība, Un, ja mēs redzam, ka kaut kas neiet labi, tad mums ir jāiet mazliet citā hierarhijā risināt šo jautājumu, ja mēs neuzticamies izpildvaras darbam nevis tagad no savām politiskajām domas pozīcijām jāreorganizē administrāciju un jānosaka, kurš strādā slikt un kurš strādā labi. Manuprāt, tā tiešām ir izpilddirektora kompetence to darīt. Un mūsu kompetence tādā gadījumā ir prasīt atbildību no izpilddirektora. Man vienkārši šķiet, ka mēs ejam pa nepareizajām durvīm.
Paldies. Vai vēl kāds grib izteikties? Labi, tad mans pēcvārds varbūt ja tā paskaitam, jā, tad no 22. Gada decembra šī mums ir piektā mazāka apmēra vai lielāka apmēra reorganizācija. Tātad pirmais bija faktiski, kad izveidojam šīs arī nodaļas, kas faktiski droši vien, ka, es nezinu, mums izpilddirektors tā kā nenorādīja toreiz, bet nebija likumīgi, un mēs viņu tā kā ar finanšu komiteju uzsākam. Tā kā faktiski viņas varbūt pat ir, nav leģitīmas šīs te nodaļas varbūt. Otrakārt, tad mums bija mēs iekšē audita nodaļu reorganizējam, tad mēs reorganizējam divas pagasta apvienības, pēc tam vēl četras pagasta apvienības, tā ka šī piektā reize, kad mēs kaut ko mēģinām, teiksim, uzlabot esošajā darbā, mazāk arī tieši līdzekļu ziņā samazinot, un varbūt, ka pēc laika ir nepieciešama vēl kādas izmaiņas, bet katrā gadījumā, nu, nav nekādā pamatojuma teikt, ka šī nav izvērtēta vai nav izvērtēta. Es nevienam iepriekšējai nebija arī nu, nekāds iesniegts izvērtējums, mums arī citām nebija neviens. Tā kā pēc būtības katrā gadījumā ir domas deputātu lemšana šī un izpildvarai ir jādara tas, ko domas deputāti ir izlēmuši. Paldies! Atkal Dacei pēdējais vārds.
Vienkārši es gribēju papildināt, ka es arī iepriekšējos tais reorganizācijas gadījumos tieši ar tādiem pašiem argumentiem arī neatbalstīto. Un tur šeit es varu piekrist tev. Dacei,
tu jau ir atkal kaut ko atbalstīt.
Es domāju, ja tu vispār pastītos statistiku, tu redzētu, ka es vairāk pat balsoju par nekā pret.
Labi, paldies. Paldies par visiem komentāriem. Tā tad noslēdzošā Dacis debata bija, tad mums tā jau kārtība aiziet vēl vien grozījumu, ka, teiksim, kā bija noslēdzošais vārds. Tā kā, bet es aicinu deputātus balsot par sagatavotiem grozījumiem pašvaldības nolikumā. Kurš par? Paldies. Pret? Mārs Dadis, Sīns Apsītis, Daci Vašu, Kāturas? Kuģinieks, paldies. Nākošais darba kārtības jautājums mums ir par grozījumiem pašvaldības administrācijas nolikumā. Tātad, kā mēs nolēmām, tad mēs skatām variantu, kur mums ir tikai 5 nelieli grozījumi. Un faktiski šie 5 nelielie grozījumi ir par sekojošiem punktiem, ko es arī visus noskaitīšu. Tātad punktā 6 mēs grozam, tātad punktā 6 mēs aizstājam ārpus struktūru vienības esošie darbinieki ar tekstu pašvaldības speciālisti. Svītrojam punktu 6.2, 6.4, tātad pieņemtam atbilstoši mūsu pieņemtam lēmumam par administrācijas attīstības nodaļas likvidēšanu. Punkti 6, 9, 10 mums ir redakcija iekšējais auditors, mēs liekam pašvaldības speciālisti, un punkts 14, 7 tiek papildināts, jo nezinu kā, bet iepriekšējā redakcijā bija pazudis tas atkarībā no 22. Gada redakcijas, kad tātad izpilddirektors pēc domes priekšsēdētājiem vietnieku pieprasījums sniedz ziņojumu un atskaites par pieprasītajiem jautājumiem un katru mēnesi sniedz ziņojumu domē. Tātad tikai 5 punkti esošajā administrācijas nolikumā. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad pēcvārds nebūs nevienam. Tad es aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret.
pretīns apsīts Dats Vašaku, Mārs Dats atturās Selit Kuģenīts. Paldies! Virzāmies uz priekšu. Nākošais darba kārtības jautājums par finansējumu piešķiršanu. Tātad par finansējumu piešķiršanu mums līdz. Tātad šoreiz ir pavisam maz šie finansējuma piešķiršanas nu, fakti. Tātad divi no tiem ir Ugāles mūzikas mākslas skolai, gan patapinājuma līgumu slēgšanai, gan papildus pedagoģisko slodzi apmaksai. Un lielākais tā kā naudas novirzīšana, kas nav tā kā papildus budžetam vajadzīgs, bet kas mums budžetā jau ir tā kā pedagoga darba samaksai papildus bija ierezervēts, bet mēs tagad konkrēti novirzam to Ops pamatskolai finansējumu 6329 eiro. Vai ir deputātiem jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums ir par grozījumiem Ventspils novada domes lēmumā par Ventspils valstpilsētas un Ventspils novada sadarbības teritorijas civilā aizsardzības komisijas personāla sastāva apstiprināšana. Nu, pēc būtības ir tā, ka civilā aizsardzības, kā jau visi zinām, mums ir liela civilā aizsardzības komisija, kur ir gan Ventspils pilsētas, gan Ventspils novada pārstāvi un neskaitām institūciju, ne, nu, saskaitīt var, bet nu, daudz institūciju pārstāvi, kuri ir šīs komisijas sastāvā. Un, protams, kad mainās cilvēki, mainās amati un arī mainās kaut kas komisijas sastāvā. Un līdz ar to šobrīd ir nu, priekšlikums apstiprināt, bet katrā gadījumā šīs institūcijas ir izteikušas savu vēlmi šos cilvēkus iekļaut komisijas sastāvā, aizstājot līdz šim strādājošos komisijā. Un tātad Latvijas Zelsveši ir jauns pārstāvis komisijā, valsts meža dienas, Kurzemes virsmežniecības inženieris tiek iekļauts komisijā, valsts vidas dienas, dienvidu rietumu reģionālās vidas pārvaldes, tātad Kurzemes daļas kontrolas nodaļas vadītāji, un ir priekšlikums no pašvaldības vēl iekļaut tātad Broņislavu Strauski, Ventspils no pašvaldības iestādes, Ventspils no pašvaldības policijas priekšnieki, jo pēc būtības mūsu komisijas, teiksim, tas galvenais darba organizētājs, protokolu rakstītājs un visas šīs civilās aizsardzības komisijas uzturētājs ir Ventspils pilsētas pašvaldības policija, tā ka es domāju, ka no mūsu pašvaldības policija arī jābūt obligāti ir iekšā šajā komisijā. Mēs jau ir pārunāts ar domas vadību un mēs pēc mūsu lēmuma arī lūksim viņiem iekļaut komisijas sastāvā nu, mūsu pašvaldības policijas priekšsēdētāju. Pārējos trīs jau viņi lēmumu pieņēmuši. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret, atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums ir par grozījumiem Ventspils novada domas lēmumā par kapitāla sabiedrības JVNK servisa darbības rezultātu izvērtējumu. Tātad atkal neiešu nevienam punktam vairs sauri, jo bija visi mēs bijām klāta apvienotajā komitejā, kur mēs jautājumu izskatījām un vienojamies visus punktus pagarināt par 3 mēnešiem. Un, nu, attiecīgi arī ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem, nu, tajā jūnijā, 27. jūnija lēmumā. Lai deputātiem ir kādi jautājumi nav, aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par pilnvarojumu SIA Ventspils Vinda veik pašvaldības ceļu T23 T63 pārbūt Ārgales pagastā. Tātad ziņo nekstumu īpašumu nodeļas vadītājs Gats Landmanis. Lūdzu.
Labdien. Tātad šis iesniegums saņemts no SIA Ventspils Vinda, kurš plāno attīstīt un būvēt tātad vēja elektrostaciju parku Ārgales pagastā. Vairākos kadastra apgabalos, tā skaitā Okselā un arī Elkšķenes kadastra grupā. Un šim nolūkam viņš plāno izmantot piekļūšanai un turpmākajai arī šo vēja elektrostaciju infrastruktūras uzturēšanai Ventspils novada pašvaldības valdījumā esošos ceļus. Tātad viņi lūdz nodot viņiem šos ceļus arī pārbūvēji, jo vēja elektrostaciju būvniecībā ir nepieciešams palielināt šo ceļu tehniskos parametrus, palielināt to nespēju, lai praktiski varētu tur gan smagās, teiksim, grunts materiāla kravas, gan arī pašas tātad vēja elektrostaciju daļas ieviest fiziski. Un viņi savā tātad lūgumā raksta, ka viņi atjaunos pārsvēlēšos ceļu posmus esošajā platumā, bet, ja gadījumā nepieciešams, arī var viņus paplašināt, ka projektēšanas laikā izstrādās arī risinājumas ūdens lietas nokrišņu novadīšanai, kā saglabās esošo meliorācijas tīklu piekļuvošajās zemēs, un kā apņemās finansēt, organizēt visu ceļu izbūvu saistītos darbus un pēc pārbūves nodot šos ceļus tātad atpakaļ Ventspils novada pašvaldības valdīšanā un uzturēšanā. Tātad tie ir divi ceļi. Pirmais tātad ir ceļš T23, kas saucās Elkšķina skapi, un kur viņi sākotnējā aizniegumā lūdzu nodot 2 km posmu, un otrs ir T63 dzilnes zilenes, kur visā tā garumā 2,16 km, un par šo otro ceļu tātad diskusijas nebija. Jautājums tika pirmo reizi skatīts tātad viens no domes nekustuma īpašuma apsaimniekošanas komitejā tātad augusta sēdē. Uz to sēdes izskatīšanu tātad bija aicināts arī ceļa speciālists no attīstības nodaļas, kas šo jautājumu faktiski, kuram būtu šis jākoriģē, ja, teiksim, jāvirza kā tāds, jo ceļus pārvalda attīstības nodaļa. Nu, dažādi apstākļi dēļ atcīmredot šis ceļa speciālists nevarēja piedalīties sēdē, un sēdes laikā radās jautājums no deputātiem, kas arī ir tātad, teiksim, zinām, mērā speciālisti saistībā ar ceļa jomu. Kādēļ šis investors un tātad projekta attīstītājs vēlas tikai daļu no šī ceļa pieņemt, jā? Un izrādās, ka šajā vietā, kas ir tikai viņa sākotnē iesniegumā, 2,16, tas ir vienkārši viens punkts ceļa vidū, kur apkārt ir mešs, un kur nav nekādas vietas, kur reāli varētu, teiksim, veikt kaut kāds manierus ar, nu, pat jādomā, vai ir vieglām mašīnām, nu, var būt vēl, jā, bet nekādā gadījumā to nevar ar kraus transporta smagajiem, ar kaut kādiem vilcējiem un tam līdzīgiem tehnikas vienībām, un ir pašvaldībai jau zinām prakse, tātad līdzīgi ceļa nodošanā, uzturēšanā Tārgales pagastā, kur bija vēja parks tika būvēts Kamārcē, kur bija investors SIA TCK, un kur arī sākotnējā lēmumā nodeva daļu no tātad šajā apkaimē esošajiem ceļiem. Tomēr praksē izrādījās, ka būvnieks, kurš varbūt nav redzējis šo pilnvarojumu līgumu, un kurš nezina neko par tiem līgumā ierakstītajiem ceļa posmiem, bet viņš brauc un būvē tā, kā viņam dabā tie ceļi ir, un brauc arī par tiem ceļa posmiem, kas tātad nav nodot šai līgumā. Un līdzīgi arī šeit nav nekāda praktiskā tātad pamatojuma kaut kur meža vidū šo posmu pārtraukt, un tagad domāt, ka tur varēs šīs transports kaut kādas manevras veikt. Līdz ar to ļoti ticam prezumējams, ka šīs mašīnas brauks arī tālāk pa šo ceļu, un viņš beidzās otrā galvā, tātad tas ir iziet ārā uz valsts ceļa, kas ir Elkšķinas ceļš. Jā. Šajā jautājuma, teiksim, gatavošanas procesā man bija vairāk kārtīgs tātad e-pasta un zvanu apmaiņas ar tātad šo Ventspils vinu pārstāvu, kas ir lietā, tātad pārstāvēja šo projektu virzību. Un ir jau trīs versijas par šo ceļu garumu, pēc tam parādījās versija par kaut kādu 232 km garumu posmu. Tas beidzās pie tātad Elkšķienas kapiem, un tur ir arī, teiksim, šķērso šo vietu valsts dzelzceļš līnija, tātad Rīga Ventspils. Un vēl šorīt no rīta atverot e-pastu parādījās vēl pēdējā versija, kur bija tā kā lūgums un tātad pilnvarojuma līguma projekts. Kas, kur bija teikts, ka 2,9 km posms, jā. Nu, ievērot visu šito te neskaidrību no tātad investoru puses, pēdējā ziņa tātad no ceļa speciālista Mincenberga tātad mums bija tāda, ka viņš ir ar šo pārstāvu saskaņojis, šo pilnvarojuma līgumu saskaņoja arī mūsu jurists, teiksim, no administratīvās nodaļas, un tajā tas ir tas, tā ir tā versija, kas ir deputātiem nosūtīta, kur ir šis ceļa posms, tātad šis ceļš faktiski T23 visā garumā, un tie ir 3,62 km, tur ir apakšā divas zemes vienības, viņas lēma projektē ir rakstītas, lēma projektēm arī grafiskais pielikums, un varbūt, ka par šo varbūt vēl kādam informāciju vai pagast pārvaldē, kas pēc tam pārraudzīs šo ceļu izmantošanu, jā, tāds ir tā situācija.
Paldies. Vai ir deputātiem jautājumi? Dacē Vašuka vārds, lūdzu.
Jautājums, vai šīs pārbūves bija paredzēts arī lokāla plānojumā, tad, kad mēs apstiprinājām Ventspils Vindam šo lokālu plānojumu?
Viņš jau nav lokālu plānojumu teritoriju.
Nu, bet viņš ir saistīts.
To lokālu plānojumus netver ceļu pārbūvi.
Es domāju, ka lokālu plānojumā nebūs, bet katrā gadījumā, ja, protams, ir mēs jau pozitīvi iegūsim, ka vismaz šos ceļu posmas uzlabos nespēju attiecīgā posmā. Tā kā, un īpaši par to vienu ceļu, kas ir uz Elkšķinu, tad es domāju, ka tas ir viens no tiem, kas ir man personīgi viens no tiem, kam visvairāk zvans es esmu saņēmis, nu, ka cilvēks, nu, vienkārši arī cilvēks tur tā aktīvi vienmēr, nu, komunicē par to, kad ir sliktā stāvoklī šis ceļš, un man pat ļoti labi, kad, teiksim, nu, tur nākotnē, kādam no mums nezvanīs, vai ne, teiksim, tik bieži, vai ne, tā kā pēc būtības. Es domāju, jā, dod ir noteikti, te pa to garumu laikam tāpat, viņi tur kaut ko sāk šaubīties, bet mums ir savs variants, savs piedāvājums, un, nu, ja viņi attiecīgi šādu nepieņem, nu tad es nezinu, nu, tad mēs nevaram, nu, tad viņi nepieņēms, jā, bet, nu, es domāju, ka mēs ejam ar uzstādījumu, kāds ir šobrīd, kāds gads teica, jā, ka visi ceļu posti. Nevis atsevišķi, jā, Andis Zariņam vērts, ne?
Jā, nu, lokāla plānojums ir konkrētai teritorijai, lai mainītu šo teritorijas plānojumu mērķi, tas nav noteikti pa ceļu tīklu, jo ceļš ir jau esošai teritorijas plānojumu iezīmēs, tāpēc es domāju, ka nebūtu pareizi, ka lokāla plānojums, kas tiek veikts kādā no privāta vai juridiskas citas personas īpašumā, tiktu iekļauts arī pašvaldības ceļš.
Es tikai mazliet neprecīzi izteicos, varbūt, nu, jā, tajā eventa kā sadaļā, nu, ņemot vairāk, ka tur mēs tomēr arī rēķinām, kāda būs ietekme uz vidi, ja te tiek paredzēts arī, tur es saprotu, paplašinot tur kaut kādu meža izciršanu un tam līdzīgi. Bet, nē, kopumā es arī droši vien arī atbalstu šo, jā, pēc tam arī ceļš tiek sakārtots, un ja tur nav kaut kāda ierobežojuma pēc tam cilvēkiem nokļūšanai un ir atpakaļ pašvaldībai, tad jā, viennozīmē.
Nē, noteikti, iegūmas šeit būs noteikti, jo es saku, tas ceļš tiešām ir tāds diezgan karsts kartupils. Gatī, lūdzu.
Jā, es vēl varu piebilst, ka tas, ka šis pilnvarojuma līguma projekts, jā, pareiz nodot ceļu šo T23 visā 3,62 km garumā, jā, tas pats pa sevi neparedz to, ka viņiem viņš arī būtu jāpārbūvē visā garumā, jā. Šī pārbūve tiks konkretizēta ar tātad tehniskiem, ar viņu pieprasītajiem tehniskajiem noteikumiem, jā, un tur būs varbūt tie pārbūvētie posmi būs atsevišķi un viņi būs īsāki, jā. Bez tam vēl citos posmos viņi plāno ieguldīt arī savas inženieru komunikācijas. Tie ir optiskie tīkli un tie ir elektroenerģijas pārvades tīkli. Par šiem tātad detalizētajiem projektiem, jā, kas šobrīd, es varbūt, vēl tas projekts nav pabeigts, jā, būs tātad pašvaldības attiecīgās kompetentās amatpersonas izsniegt tehniskie noteikumi, jā, kuros posmos tas jādara. Bet tas pārējais ceļš viņiem ir nodots, tiek nodots uzturēšanai, jā, jo gadījumā, ja tās mašīnas brauks un paredzams, ka droši vien, ka brauks, vismaz tai projekta sākuma posmā, kamēr nekādu vēja turbīnu laukumu vēl nav, jā, bet ir mežs visapkārt, mežam brīžiem ir arī grāvi, reāli viņi ir, tas ir dāmvis, apkārt ir valsts mežs. Attiecībā uz koku izciršanu varu teikt, ka šobrīd šī ceļa normatīvie akti pared ceļa nodalījumu joslu tiesības pašvaldībā attīrīt no kokiem, un šobrīd tas visā platumā noteikti nav veikts, jā. Tā kā tas tīri atdostoši likumam un papildus nekādas ciršanas droši vien, ka tur nav paredzēts, jā.
Paldies, Andrim Vārpiņam vārds.
Jā, mans uzskats arī, ka ir jānodod visā garumā, un es varbūt būšu skarps, un ja uzņēmums nekim ņemt visā garumā, tad es uzskatu, nav ko celtos ģenerators. Nu, tāda veida, viss te nav, es uzskatu, ka ir jāpaliek pie tā, ka viss jāpārņem viņiem un viss.
Paldies, Andri, visi tev piekrīt, bet es domāju, ka mēs varam iedot vārdu Mārcim Laksbergam, Dārgals pārvaldes, un Ants pārvaldes, apvienotas pārvaldes vadītājiem, jo, nu, Mārts varbūt arī pa šo ceļu jau droši vien nevien šķēpieni nolāvis noteikti, jā, pirms tam.
Jā, laba diena. Ja mēs runājam par posmu nodošanu tikai,
Pirmkārt, jautājums ir, kur tā tehnika apgriezīsies. Otrais jautājums ir, ja tā ir smagā tehnika, šī brīža ceļa platums neļaus samainīties divreizieno, ja tur ir kaut kāda mainīšanās vieta, ceļš līkumains, viņš nav pārskatāms, līdz ar to tā mainīšanās vieta arī īsti, nu normāli nerisinās ritmiski būvniecību. Tad jautājums, kur tā, teiksim, mēs pieņemam, ka nebūvēs ar vienu smago mašīnu, tātad kur viņas būs uz Rīgas ceļa, viņas nedrīkstēs palikt, lai netraucētu satiksmi. Un nākošais, pagastu apvienības pārvalda regulāri kontrolē, kas notiek uz pašvaldības ceļiem. Ja tas ir posms, tas nāksies mums papildu laiku veltīt, jo būs vilinājums, ja tā var izteikties, braukt visā garumā, lai normāli satiksmi tur varētu būt. Tādi mums riski.
Paldies. Es domāju, ka mēs visi ir esam sapratuši, jā, un droši vien, ka mēs esam gatavi balsot, jā? Labi, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma zemes gabala centra 6, tātad Vāras pagastā 1/8 domājumās daļas atsavināšana. Faktiski divi jautājumi mums ir tieši ir sakarā ar šo īpašumu, bet nu katram ir savu personu, protams, tātad darba kārtības punkts numur 11. Lūdzu, Gati.
Jā, persona, kura minēta lēmuma projektā, tātad vēlās sakārtot savu dzīvokļu īpašumu zemes grāmatā. Un tā situācija ir tāda, ka viņai šobrīd ir tātad dzīvoklis kā tāds ir ierakstīts zemesgrāmatā, bet persona nav veikusi darbības, lai izpirkt no pašvaldības tātad zemes gabalu domājamo daļu zem šīs daudzdzīvokļu mājas, kas piekrīt viņa dzīvokļu īpašumam. Mājā ir 18 dzīvokļu kopā. Kopējais tātad zemes gabala platība ir 1287 kvadrātmetri zem šīs ēkas. Uz pašvaldības vārdu šobrīd ir 1/9 domājamā daļa, jeb 2/18, kas ir zem diviem dzīvokļu īpašumiem. Un vienreiz jau Ventspils novada doma ir pieņēmusi lēmumu par tātad atsevināšanu abiem šiem dzīvokļiem, un neviens no šīm tātad personām nav šīs tiesības realizējis. Tas lēmums bija 2014. gada 22. decembrī, jā. Pa to laiku, teiksim, jau tā pirmā persona tātad atdeva mantojumā tagad lēmuma projektā iesniedzējam šo tiesību izpirkt domājamo daļu. Vērtētājs ir novērtējis šīs zemes vienības 1/18 domājamās daļas tātad vērtību, patieso vērtību, kas dar tikai viņam kā dzīvokļu īpašniekam ar summu 122 eiro. Paskatoties, kāda ir katastrālā vērtība, nākas tur pielikt klāt nedaudz centus, un tā atsevināšanas summa ir 122,27 €.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Nav. Aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Un nākošais, kā jūs teicu, ir līdzvērtīgs jautājums, un pilnīgi vienāds tikai persona cita. Lūdzu, Gati, 12. darbkārtības jautājums.
Jā, tātad šis ir zem dzīvokļu centra 6-17 dzīvokļu piekrītošā 1/18 domājuma daļa. Tātad vispārējais analoģiskā 11. jautājumam, jā, domājumās daļas platība tāda pati, vērtība tāda pati, atsevināšanai tātad novērtētais zemes gabals par 122,27 € piedāvāts izpirkt dzīvokļu īpašņumu.
Paldies, balsojam, nav neviens jautājums, nav, tad balsojam, kurš par? Paldies, pret atturēs nav. Nākošais darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu Rūpnīca iela 1/8, ugāla atsevināšana elektroniskai izsolē, lūdzu.
Dzīvoklis Ugālē Rūpnīca ielā 1 numur 8 ir divistab dzīvoklis ar platību 38,9 kvadrātmetri. Šobrīd ar Ventspils novada domes dzīvokļu komisijas lēmumu ir atzīts par dzīvojušamai nederīgām telpām un izslēgts no personai piedāvājamo telpu saraksta, dzīvojamo telpu saraksta. Apsvainojumi ir tīri ekonomiski, jo pašvaldībai šī dzīvokļa atjaunošanā remontos ieguldāmie līdzekļi stipri sadardzinātu arī tālāko īres maksu, jā, un tādēļ uzskatīts, ka liederīgāk viņi atsevināt esošā stāvoklī, atsevināšana plānota atklātā un elektroniskā izsolē ar augšupējošu soli, vērtētājs ir novērtējis šī dzīvokļa tirgus cenu ar summu 2200 eiro. Elektroniskā izsola paredzēta no 15. oktobra, 2013. līdz 14. novembra, 2013. Pieteikšanās līdz 4. novembrim, 2023.59. Izsola sākuma cena 2200, solis 100 eiro.
Paldies, jautājumu nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav, un vēl viena izsola elektroniskā rūpnīca iela 3.27. Ugālē. Lūdzu, gati.
Dzīvoklis rūpnīca ielā 3.27. Arī divi stab dzīvoklis, platība 46,8 kvadrātmetri. Vērtētājs novērtēja šī dzīvokļa tirgus cenu ar summu 3200 eiro, atsevināt plānots elektroniskā izsolē, tātad ar laiku no 15. oktobra līdz 14. novembrim, 2013. pieteikties līdz 4. novembrim, izsola sākuma cena 3200, solis 100 eiro.
Paldies, jautājumi nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Un tad mums ir tālāk pašvaldības izpildu direktora ziņojums, un pēc tam tātad 10 minūšu pārtraukums. Ja? Tātad, lūdzu.
Jā, labdien visiem. Tātad gribētu sākt savu ziņojumu ar to, kā mums veicās ar personāla sastāvu nokomplektēšanu, jo, iespējams, jūs jau esat informēti, vai būt ne visi, bet, teiksim, daļa par to, ka mums ir palikušas vakantas vietas Ugāles tautas namā un attiecīgi Tārgalē mēs esam bez kultūras darbiniekiem. Un vēl ir tādas nianses, kas saistībā ar izmaiņām finanšu nodaļas sastāvā. Mums ir aizgājusi prom finanšu nodaļas vadītāja un galvenā grāmatvede. Tad mūsu, teiksim, uzdevums bija nokomplektēt šīs te sastāvus, nu šo te personāla sastāvu. Informēja, ka 11. septembrī attiecībā uz galvenā grāmatvežu amatu tika veiktas pārunas, un mēs plānojam, kad ar 30. septembri pie mums nāks strādāt attiecīgais izvēlētais pretendents. Bet, nu, pagaidām es jums tā kā nestādīšu viņu priekšā, jo mums ir jāsagaida šī te atbildi no pretendenta. Mums ir aizsūtīta informācija par to, ka mēs aicinām, un tajās pārunās arī tika runās par to, ka 30. septembris varētu būt tas laiks, kad varētu uzsākt darbu mūsu galvenā grāmatvedi. Tālāk attiecībā uz finanšu nodaļu pretendentiem jāsaka tā, ka šis te atlases periods bija, pieteikšanās šim te amatam bija veselu mēnešu garumā, no augusta sākuma līdz augusta beigām. Un arī tika uzaicināti pretendenti mums doto brīdi, vēl gala lēmums mums šajā jautājumā nav pieņemts. Jo bija uz atlasi atnākuši tikai divi pretendenti, kopā bija pieci pieteikušies, bet uz atlasi, teiksim, uz pārunām, tad, kad jau bija jāierodās, tad palikuši vairs tikai bija divi pretendenti. Tālāk mums aktuāls jautājums ir joprojām Usmas bibliotekāra vieta, kura ir jau šogad jau mēs trešo reizi sludinām konkursu, jo dažādu apstākļu dēļ tur, teiksim, cilvēku mēs esam atraduši, pēc tam šis cilvēks izdomā pārbaudas laikā doties prom, jo ir labāks kaut kāds darba piedāvājums. Tā kā mēs esam atkal meklēšanas procesā. Paturpinot to domu par Tārgales kultūru un Ugāles tautas nama nodrošināšanu ar kultūras atbildīgo vadītāju. Jāsaka tā, ka mums ir bijuši pārunas ar Juri Jopi, kas ir tas kultūras nodaļas vadītājs, un viņam ir tuvākā laikā viņš nāks, teiksim, tā, uz attiecīgo komiteju ar priekšlikumiem par to, kādā veidā mēs varētu šos te kultūras namus optimizēt. Un piedāvāt savu risinājumu tālākai darba organizācijai šajā te kultūras jomā. Bet tas jau būs tuvāko dienu laikā un tiks skatīts attiecīgās komitejās. Jāpiemina arī tas, ka 6. septembrī Es biju izpildirektora asociācijā Saldus novadā, un tur Saldus novada speciālisti prezentēja, kā viņiem veicās ar iedzīvotāju padomēm, un par cik tas mums arī aktuāls jautājums. Jāsaka tā, ka Saldus novads sastāv no 19 pagastiem, un viņiem plānots ir, ka katrā novadā, katrā pagastā ir šī te padoma tiek veidot, bet realitāte un dzīve ir tā, ka ir faktiski 7 padomes no lielākajiem šiem te pagastiem, jo nu, ne visi cilvēki tā kā ir atsaucīgi un piesakās uz šīm te padomēm, un šo te padomju darba organizācija tiek veikta, pamatā tiek koordinēta no attīstības nodaļas ietvarā, un tālāk to, teiksim, praktisko izpildījumu veids pagast pārvaldes savu resursu ietvaros. Vēl te gribējās pieminēt mums tādu vienu problēmu situāciju, kas varbūt arī jūs varbūt kāds esat dzirdējuši par to, ka mums augusta beigās bija tāda izveidojusies situācija, kad būvinspekcijā mums nebija neviens cilvēks, jo Normunds Māls mums bija atvaļinājumā, un mūsu vienīgais galvenais būvinspektors Rolands Cukurs pēkšņi teiksim, saslim un atrodās joprojām ilgstošā prombūtnē. Un es vēl biju atvaļinājumā, kad mani zvanīja attiecīgi no Latvijas valsts mežiem, un viņi interesējās, kādā veidā tad tiek nodrošināts šis te būvinspekcijas pakalpojums par šo te, nu, lai varētu attiecīgi turpināt tās darbības, kas ir iesāktas būvniecības informācijas sistēmā. Un tad par laimi man izdevās sazvanīt Raimondu Kalēju, kas mums ir bijis tas, kas ir Cukura kungi ir aizvietojis atvaļinājuma laikā, un ar Kuldīgas kolēģa atbalstu, viņš šobrīd ir mums pilda būvinspektora pienākums, un tādā veidā mēs tā kā nodrošinām šo te funkciju izpildi, jo jāsaka tā, ka būvinspektors ir tas amats, ko mēs, ko arī visās pašvaldībās ir ļoti grūti atrast, jo tas, teiksim, šī te būvinspektora klasifikācija ir pietiekami pieprasīta privātajā tirgu, nu, pamatā par būvinspektoru tā tad var būt tikai būdaru vadītājs vai būvuzraugs, kurš attiecīgi, nu, iegūs šo te būvinspektora certifikāciju. Un tad jāsaka, ka, nu, tas ir tāds amats, lai mēs varētu nodrošināt pašvaldības funkciju izpildi, ir ļoti, nu, rūpīgi jāskatās, lai mēs šos cilvēkus nezaudētu. Tā, vēl gribētos atzīmēt attiecībā uz VNK servisa aktivitātēm. Varbūt esat pamanījuši, ka 17. septembrī VNK servis ir iesniedz sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā tarifu projekts saistībā ar izmaiņām akurināmās šķeldas iepirkumā. Proti šķelda ir iegūta konkursa rezultātā pa lētākiem cipariem, noslēgts līgums, un tas nozīmē to, ka VNK servisam ir pienākums mazināt tarifu attiecībā uz siltum enerģijas piegādi. Un plānojās, ka 1. novembri būs mazāks tarifs nekā uz šo brīdi ir bijis līdz šim. Bet jāatzīmē, ka 18. septembrī VNK ir nosūtījis tā saucamo lielos siltum tarifu grozījumus, un plānojās, ka ar šī gada beigām vai nākamā gada sākumu stāsies spēkā grozījumi, kas siltuma enerģijas tarifu grozījumi, kas noteiks, ka siltuma enerģijas tarifs pieaugs, ņemot vērā tos ieguldījumus, kas līdz šim ir veikti, un kas tur plānojas arī vēl darīt. Tā, runājot par šiem te administrācijas nolikumiem un pašvaldību nolikumiem, no es kā administrācijas vadītājs redzu, ka mums šeit ir pietiekami nopietna problēma ar to, ka mums netiek veikta domes lēmumu pirmspārbaude. Un tāpēc es esmu iesniedzis domē lēmumu projektu, kurā ir plānots veikt domes darba reglamentā grozījumus, precizējot lēmumu projektu saskaņošanas kārtību un tiesiskumu pārbaudu atbilstošu valsts pārvaldes iekārtas likuma prasībām. Vēl attiecībā uz 29. augusta lēmumu numuru 8 par pašvaldības administrācijas reorganizācijas arī es iesniedzu domē lēmumu projektu, kurā esmu sagatavojis, teiksim, tos argumentus, kāpēc šis te domas lēmums nav izpildāms, un arī iekļauts ir uzdevums līdz novembrim izpildirektoram sagatavot un izvērtēt struktūrvienību, funkcijas un uzdevumus ar mērķi rast pašvaldības budžetā 25. Gadam personāla sastāva izmaksas ietaupījumu par tiem 93 tūkstošiem, kas tika minēt tajā lēmuma projektā. Tā, vēl ir vērts pieminēt arī tas, kas būs lomas lēmuma šī domas sēdes laikā, ir plānota kā slēgtā sēde, tad jāpiemina, ka pirmdien man ir uzrakstījis priekšsēdētājs e-pasta vēstuli saistībā ar Santas Jaksas sūdzību, kurā tiek norādīts, ka šajā te sūdzībā tiek minēts, ka Santa Jaksa ir iegūsi tā kā 5. septembra sēdes lēmuma izrakstu vai kaut kā tam līdzīgi. Nu, ņemot vērā to, ka priekšsēdētājs prasa veikt izmeklēšanu šajā te jautājumā, tad man ir jāsaka, ka no pirmdienas līdz ceturtdienai ir pietiekami īsts laiks bijis, un šai te pilnvērtīga izmeklēšana, lai saprastu, kas tieši ir, kāda šo te informācija ir iegūsi Santa Jaksa, ir nepieciešams papildus laiks, un tad attiecīgi varēs noziņot domē, kā tad ir šie te izmeklēšanas rezultāti par iespējamu informācijas nopludināšanu, kā raksta priekšsēdētājs no apvienotās komitejas sēdes, kas notika 5. septembrī. Tā. Vēl viena būtiska lieta, ko gribētos atzīmēt, ka mums šis te septembrs, šis septembra mēnesis ir sācies ar to, ka mums notiek civilās aizsardzības mācības, civilās aizsardzības komisijas ieturā un kopumā pa visu Latviju šīs te mācības tiek organizētas ar mēķi pilnveidot mūsu civilā aizsardzības sistēmu, saprast, kur mums ir kaut kādi uzlabojumi jāveic, kas ir pilnveidojams, un ņemot vērā to, ka arī skolām, te arī bija viena no deputātēm, kas ir skolas direktori, jautāja, nu, vai, teiksim, skolām pastāsta šos te plānus attiecībā uz civilās aizsardzības pasākumu kopumu, kāds tad būtu jāveic skolām, tad sadarbībā ar izglītības pārvaldi mēs esam ieplānojuši 2. Oktobrī skolu direktoriem arī sniegt detalizētāku informāciju saistībā ar civilās aizsardzības plāniem pašvaldībā un attiecīgi arī, cik tas tālu attiecās uz skolām un kāda būs šī te skolas iespējama rīcība kaut kāda apdraudējuma gadījumā. Paldies par uzmanību. Tas būtu arī viss.
Paldies. Vai deputātiem varbūt ir jautājumi? Jā, Andrijam Vārpiņam vārds.
Man ir Juri Dacens Semdzīs jautājums. Kā ir ar Cirpstenes ceļu vārs pagastā? Vai šīs bojātais ceļa segums ir atjaunots? Jo tas bija 3. jūlijā, tas notikās. Es atgādos, tagad jau ir divu reizi tu teici, ka tu noskaidros, un es gribu zināt, vienkārši man cilvēki prasa. Vai ir atrasts vainīgais, vai ir novērsts un ziem nākot un tā tālāk. Paldies.
Bet es saprotu, ka Vārpiņa kungs, ka jūs jau pats atbildējāt uz jautājumu, ka tagad tas nav novērsts, cik es saprotu. Jo man nav informācija.
Diemžēl, Andri, neseņēmu atbildi. Jā. Vai vēl deputātiem gaidim pažiem vārds, lūdzu?
Īstenībā tuvojās ziemu. Jautājums, vai novads ir apkurs sezonai gatavs? Pānci domāju, pārsvaru, kā tie plāni.
Piepildot gaidiem, varbūt es pat Ārgales skolu domāju, varbūt.
Nu, daudz ir tie jautājumi, kas domā. No pavasara cilāk.
Labi, no dzomu.
Jā, runājot par Ānces skolu, tad jāsaka par Ānces šo te apkursu sistēmu uzbūvi ir plānojās, kad apkursu sezona tiks uzsākta, jebkurā gadījumā. Jo mums ir paralēli arī šī te katlu sistēma, un tā, kad bez apkurs neviens tur nepaliks. Ja runājam tieši par Ānces šo te skolas un tās viens mājas apkuri. Tālāk vēl bija jautājums par...
Tārgals skola, tur ir novērsts tas, kas tur, ka tur nav, tur siltuma mezgals neiet un tā, kas tur laikam, jā, skola.
Nu, par Tārgals skolu runājot, jūs tik atceraties, ka šo jau mēs jautājumu esam ziņojuši vēl tajā brīdī, kad notika apkurs, kad tika veikta apkurs sistēma, teiksim, notika šī tā apkurs skolā. Un tur bija vairākas, teiksim, darbības veikts, kas lai uzlabotu šo tas sistēmas darbību kā tādu. Bet pēc manā rīcībā esošās informācijas uz doto brīdi tiek vēl joprojām izstrādāt šis te projektiņš tās, kas, kur inženieris, teiksim, pateiks tos labākos risinājumus. Un jāsaka tā, ka ar izejot no tām finansiālām iespējām, kas būs pašvaldībai pieejams, šis te jautājums tiks sakārtot. Ne, nu, mums jau, redzēt, bija arī tā situācija tāda, kad arī iepriekšējā apkursa sezonas laikā šī te problēma situācijas radās arī, nu, jau uzsākoties apkursa sezonai. Un pie šī te jautājuma strādā apvienotās pārvaldes vadītājs Mārts Lagerbergs.
Nē, nu, nav nekas darīts.
Nē, tur ir saistīts jautājums ar to, ka pamatā ir jāizstrādā šie te tehniskie risinājumi kā tādi. Tehniskie risinājumi, tur ir komplekss pasākums, kura ietveros, tas tiek jāsakārto. Nu, es to nevaru apgalvot, jo iespējams, ka ir kaut kāda darba, ko var izdarīt tīri tehniski arī apkursa sezonas uzsākšanas laikā, un tas nekādā mērā neietekmēs, teiksim, skolas darbību.
Mārim, dadzim vārds.
Man būs jautājums, bet sākam komentārs par Tārgals skolu. Man tā sajūta ir tāda, ka nu, šī vasara bija gara. Tas nozīmē, ka klimata pārmaiņas ienāk mūsu dzīvē. Un varbūt, ka pastāv cerība, ka nu, uz priekšu ziema nebūs. Un līdz ar to arī apkur nebūs nepieciešama. Varbūt, ka Tārgals skola jādzīvo ar tādu cerību. Bet jautājums būs nesaimniecisks, nevis bezsaimniecisks, bet nesaimniecisks un birokrātisks. Ziņojumā tika teikts, ka tiks mainīta šī kārtība, kādā lēmuma projekta nonāk līdz domas sēdē. Tad varbūt, ka Juris varētu nokomentēt, kāda ir līdšanajā kārtība un kas tur tiek plānots mainīt.
Jau esošajā domas reglamentā ir noteikts, ka lēmuma projekti ir jāskaņo ar administratīvo nodaļu, respektīvi ar juristiem. Dotajā brīdī mans piedāvājums ir papildināt lēmuma projektu ar to, ka šo te domas reglamentu papildināt ar to, kad tiek iekļautas vairākas pozīcijas. Ja tas jautājums ir saistīts ar finanšu resursiem, tad attiecīgi arī ir nepieciešams finanšu nodaļas vadītājs skaņojums uz šī te lēmuma projekta, kas tiek iesniegts domē administratīvās nodaļas, par cik tas ir tikai juristiem saistīts, un trešais ir jau izpilddirektora skaņojums, jo tā ir tā ķēdīt, kādā veidā mēs kā administrācija nodrošināsim kvalitatīvu lēmuma projektu, teiksim, virzību, lai nebūtu pēc tam domas sēdē liekas diskusijas par to, kādas vai šis te teiksim, sagatavotais lēmuma projekts ir atbilstošs normatīvu aktu prasībām un tiesisks.
Es Māri papildināšu, te izpilddirektors nezinu, tos iekšējos reglamentus varbūt, viņš teica, ka lēmumu jāskaņo ar administratīvo nodaļu, saistošo noteikumu projektu ir jāskaņo mums ir iekšējā reglamentā ar administratīvo nodaļu, bet to, ko izpilddirektors teica, to mēs skatīsim, protams, nākošu mēnesi, un tam mēs paši varēsim izteikt viedokli, droši vien, ka skatīsim, es domāju, ka šobrīd tur nav ko diskutēt. Tā. Un tāds jau vašu kā vērts.
Es tikai izskanēju no Andrija jautājums par to cirpstenes ceļu. Var, piemēram, kaut ko sīkāk painterpretēt, kas tur vispār ir problēmas, piemēram, nezinu. Es zinu, ka bija kaut kāds video, kas izsaka, manuprāt, jākopu, nu, bet kas tur ir par problēmu tieši?
Es varu nokomentēt. Atceraties, ka mums cirpstenes ceļām tika uzlikts divu nu, dubultās virsmas apstrādes, teiksim, ietverā melnais segums. Un jāsaka tā, ka vienā no šīm te pieguļošām teritorijām tam ceļam tika izkrauti nu, kaut kādu būvmateriālu, rezultātā smagā mašīna ir novietojusi nu, šo te brauktuves malā esošo nu, tiksim, tā, ceļa malu un iespiedusi ar svaru iekšā tajā zemē. Nu, mūsu ceļu speciālists Mincenbergs tur bija aizbraucis uz vietas, runājis bija ar šiem te īpašniekiem un pamatā arī bija sastādīts akts par šo te un uzdots tam īpašniekam, lai viņš novērš šo te pasākumu. Tiksim, un, nu, tas bija jau, man liekas, māja beigas vai jūnija sākums kaut kur, tā es precīzi neatceros. Nu, tālāk tātad informācija attiecībā no tā, kas ir noticis uz priekšu, nu, kāda ir bijusi šī te virzība, es saprotu, no Mārpiņa kunga, ka tur nav salabot šīs te asfalta, nu, teiksim, ne asfalta gabals, bet tās dubultās virsmas posmas.
Cik ilgā laikā viņam bija jāsalabot?
Nu, izējot no tām iespējām, kāds tas ir tehnoloģiski nepieciešams kaut kādas darbības veikas.
Tur nebija kaut kāds sēdnings? Vai tā dubultā virsmas apstrādā privāta
persona kaut ko salabot?
Tur bija cerīts arī.
Ielaukts un... Nē, nē, to jau, tur jau soda sankcijas nevar paredzēt. Tas ir tāds cilvēktiesiska rakstura pasākums, kur cilvēkam ir, teiksim, nodarot kaut kādas zaudējumas pašvaldībai, ne, ir pienākums tā kā salabot. Mincenbergs, mūsu ceļa inženieris, šim tie jautājuma kopā ar Gunita Ansonu, kas ir pagasts pārvaldes vadītāja. Tieši tam cilvēkam, nu, mēs varam vērsties pret viņu tiesvedības procesā un piedzīt šo te zaudējumu. Mēs, respektīvi, sataisīsim to. Nu, tuvākā laikā, visticamāk, jo precīzi mums ir jāsaņem informācija, kāda ir šī te iemesla, kāpēc tas nav izdarīts.
Šo jautājumu es jūri vienkārši, kāpēc es viņu uzdevu tev tagad. Es neteicu, ka viņš vai, ka nav salabots. Es prasīju, vai viņš ir salabots, vai tev ir informācija. Tu pirms atvaļinājumu teici, ka tu šo jautājumu es arī uzdevu. Es vairs neatceros, kurās pēc sēdes vai kādā. Un tu teici, ka tu noskaidros to lietu. Tev nav informācijas. Tad tagad pagājis 2 mēneši vismaz. Es gribu uzdevu vēl vienreiz to jautājumu. Vai tu viņu noskaidros? Tad skat, atkal tu noskaidros. Nu, tā kā pareizi jautājums ir Dacei. Kad tad būs kaut kāda noskaidrošana, un kad būs kaut kāds, nu, kad tu kaut ko zinās, un rīcība būs kaut kāda, jā.
Nu, te ir jāsaka tā, ka šis te jautājums pamatā ir pagasta pārvaldes vadītājs kompetencē un mūsu ceļa inženieru kompetencē. Un ja es tagad pa katru, nu, bēderi, kas ir...
Ja teic deputātam, ka noskaidros, kad tu
tagad... Nu... Ko nozīmē, no, ka teica, ka noskaidros. Es, piemēram, esmu arī regulāri pārunājis gan arī ar Vārpiņu kungu šos te jautājumus. Tieši, teiksim, viņš ir zvanījis un runājis par to, un es neredzu tur problēmu, kāpēc tas tiek tagad šīs sēdes laikā tiek cilvēks.
Nē,
nu, visticamāk, visticamāk, ka tā situācija būs tāda, ka mums nāksies vērsties pret šiem te cilvēkiem, nu, civiltiskā kārtībā, lai piedzītu šos te zaudējumus. Kādā ziņā nu, nedarbojas individuāli.
Nē, nu, jā, nu, tu saki,
nu, teiksim, ja mēs runājam par ceļu apsaimniekošanu kā tāda, tad tas ir pārvaldnieku kompetences jautājums.
Jā, bet tas pārvaldnieks arī jākontrolē. Jā, bet tas tev vajadzētu būt arī stingrākajiem, ja tu jūti, ka pats kaut ko nedara.
Piekrīt, jā.
Un otrs jautājums par to Anci, ko es sapratu, Ancis skolā apkuri, es atceros to mirkli, kad mēs nodavām šo ēku sociālajiem uzņēmumam, Un tur mums kaut kā tālāk bija domas vai komiteja lēmumi kaut kādu vēl attiecībā uz apkursu sistēmām un kaut ko tam līdzīgi, kas Jurim ir saistoši un kas ir jāaizpilda. Varbūt drīkst uzzināt, tad
jau, arī par jau ir uzstādīti, jo... tur bija, nu, tā pamat problēma bija tāda, kad nebija iespēja nekādā veidā regulēt šo te apkursu sistēmas katrā atsevišķā, nu, respektīvi, nebija siltuma mezgli, nav iespējas mājai kaut ko pieregulēt, izņemot ar kaut kādām tur plūsmām un tādā veidā. Tāpēc šīs vasaras laikā tika arī uzstādīt siltuma mezgli šajos tajā ēkās.
Lai... Tu arī pašvalsts?
Jā. Jā. Tas jau pašu, tas jau pašvaldībai piedaro šēks.
Ir jau bildus par pāriešanu uz citu apkursu, vai tas ir daudz ekonomiskāks, jo tur kur ir nākotnē.
Labi, es varbūt atsiek paskaidrošu, man vienkārši, nu, kā teikt, tracina tas, ka nevar atbildēt. Tātad pēc būtības ir tā, ka mums bija budžetā iezīmēt 100 tūkstoši bija Antas katlu mājai, tātad, lai sakārtot siltummezglus un uzbūvēt, uzlikt granulu apkurs katlu. Mums iesniedza projektu attīstības nodaļa, kur bija 200 tūkstoši tāme, ko mēs, protams, arī noraidījām un faktiski realizēja tikai pirmajā posmā šo siltummezglu izbūvi, kas izmaksāja 40 vai 50, cik, nu, kaut kā 40 tūkstoši, 4 siltummezgli tika izbūvēt pilnīgi no jauna. Un tālāk, protams, mēs to noraidījām, ka jāmeklē citu variantu, un, protams, ne jau attīstības nodaļa meklē tos variantus, bet meklē Zariņkungs tos variantus, Vārpiņkungs, Mucinieckungs meklē tos variantus, un atrād mēs tos variantus, un šobrīd tiek uzstādīta gāzes iekārta, un mēs iekļāvjamies sajos 100 tūkstošos un pat nedaudz lētāk. Tā ir atbilde.
Es gan negribētu piekrist to, ka Zariņkungs, Mucinieckungs kaut ko paši tur ir darījuši un kaut ko kārtojuši, jo to visu veica administratīvās atvainojas attīstības plānošanas un būvniecības nodaļas speciālisti.
Ja mēs nebūtu iejaukušies un visu uzdevums, izdarījuši, tad it nekas nebūtu izdarīts.
Uzdevums bija jau sākotnēji plānot attiecībā uz to, kad ir jāliek šķeldas katls, nu ne šķeldas, bet granulu katls, un, protams, ka saņemot šo te cenu piedāvājumu, ir skaidrs, ka mēs to nevaram atļauties, un ir alternatīva gāzes iekārtas katla uzstādīšana. Runājot par gāzes kā tādu sistēmu uzstādīšanu, mums gāzes katli uz doto brīdi atrodas vārvē, kur ir bērndārzam, un zlēkās. Un plānojas, ka šis te no Piltenes pārvietotais, no Piltenes viens daudzdzīvokļu mājas, kurai bija atsevišķa apkura, kurai tagad pievilka siltuma sistēmu, centralizēto, ir jau pārvietots faktiski uz Ziru katlu māju, Ziru pagastu pārvaldes ēku. Jo jāsaka tā, ka arī tagad praksē jau redzot to, kā mums strādā šie te granulu apkurs katli, un ka tur ir nepieciešams cilvēka resursi, un to, ka cilvēka resursi izmaksas mums uz nākotni skatoties tikai pieaugs, tad mēs arī pārvaldniekam esam ar to pārunājuši, ka nākotnes redzējums ir tāds, ka pilnībā pāriet uz gāzes automātiku, kur izslēdās šī te vajadzība vest šīs te granulas, bērt iekšā, tīrīt katlus un tā tālāk. Jo šīs te visas procedūras uzliekot gāzes apkurs katlus atkrīt. Un tas mums ir kā pašvaldībai daudz izdevīgāk. Tas ilgtermiņā atmaksāsies, jo mēs jau redzam, ka, teiksim, cilvēka resursa iesaista ir pats dārgākais jebkuros procesos. Līdzīgi kā tas bija arī ar attiecībā ar VNK servisu katliem, kur uzstādot šo te automātiku, mēs jau redzam, ka jaunais tarifs, kas plānojās tajā pašā Jūrkalnē, kur bija likts akcents uz to, lai mēs iekonomētu līdzekļus, apkurs tarifs plānojās, ka samazināsies pa 30%, pa 30%. Uz tā rēķina, ka mums tur nebūs vairāk, nu, vajadzīgi ne kurinātāji, ne arī, nu, viņi arī nav vajadzīgi, jo tur visi notiek automatizēti šie te procesi.
Tā Jānsē no tā gāzes, un no tā apkurs, tur arī pirmsskola ir?
Nē, pirmsskola, pirmsskola ir atsevišķi.
Labi, paldies, varbūt vēl jautājumi. Jā, gaidiem vārds, lūdzu.
Mums te nāk un ilgstoši vienkārši servisa iepriekšējā vadība stāstīja par ļoti skaisto nākotni un skaistiem darbiem, cik viņi ļoti labi. Man interesē, kas tad ir tas viņa finansiālais stāvoklis, jo jaunā vadība tā diezgan skeptiski izsakās, cik tā ilgi vēl vienkārši servisa spēs eksistēt.
Es nesaprotu to jautājumu būtību, kāpēc ir kaut kāda, nu, teiksim, tas jautājums, kāpēc ir par to, cik ilgi spēs eksistēt. Uzņēmums strādā, uzņēmums darbojas, un to, ko minēja jaunā vadība, tas attiecās uz konkrētiem šiem te finanšu rādītāju, nu, teiksim, tā uzskaits veidiem, un kā tas tiek piemērots un lietots. Bet kāds tas jautājums būtība ir? Kas liek domāt par to, ka kaut kas tur uzņēmumā varētu noiet reizi?
Jautājums ir tieši un vienkārši. Kāds ir finansiālais stāvoklis vienkārši servisā? Jo es kā deputāts jūtos, ka līdz šim es esmu maldināts par vienkārši servisu finansiālo stāvokli. Manā mapē ir atskaites. Trīs atskaites, kas visas atšķirās par vienu to pašu periodu. Es pakās vienkārši un skaidri jautājumu, nevajag iztirzāt man jautājumu. Kāds ir vienkārši servisa finansiālais stāvoklis? Viss.
Vienkārši servisa finansiālais stāvoklis atbildi, ja? Tad ir stabils. Un pamatā tagad ir būtiski vienkārši servisam, tas, kas ir pamata izaicinājums, ir tikt līdz jaunajiem tarifiem, lai nerastos uzņēmumam papildus kaut kādu iespējamies zaudējumu saistībā ar tarifu neatbilstībām, ka viņi, teiksim, ir pa maza nekā viņiem vajadzētu būt.
Nu, katrā gadījumā mēs ļoti labi dzirdējam, ko teica VNK, valdes pagaida valdes loceklis, kāda ir tā situācija. Pirms tam iepriekšējā valdes locekli, protams, mums stāstīja, ka ir izcelts uzņēmums. Es domāju, ka te visiem jautājums, praktiski visiem ir skaidrs, ja gadījumā nebūtu šī māju apsaimniekošanas nauda, tad VNK servis faktiski būtu maksāt nespējīgi šai brīdī. Mārim, dadzim vārds.
Mums tajā apvienotajā komitejā bija tāds kopīgi draudzīgs aicinājums pēc iespējas saulaicīgāk uzsākt to procedūru par valdes, kā pareiz, valdes priekšsēdētāju, valdes locekļā izvēlu par šo konkursu. Vai ir virzība šajā jautājumā?
Nu, kā jau es minēju tajā komitejā, kad uz doto brīdi likums nosaka to, ka mums pagaida valdes locekļus var darboties gadu, Un tad attiecīgi plānojas, ka līdz gada beigām mēs šo te jautājumu sakārtosim.
Bet bija aicinājums, ko darīt uzreiz?
Nu, bet jums jāsaprot, ka ko tas maina šī gadījumā uzreiz vai neuzreiz. Mums ir būtiski, lai ja, nu, tagad tas pagaida valdes loceklis varētu pilnvērtīgi strādāt un izdarīt tos uzdevumus, kas viņam ir uzdod. Un likums to pieļauj, kā es minēju, likums to pieļauj, ka līdz gadam var būt pagaida valdes loceklis. Ja varbūt es nezinu, jums ir doma, ka varētu būt kāds no jums, vai no jums varat piedāvāt kādu jaunu valdes locekli, vai kāda tā doma ir, tieksim, šim te jautājumam.
Kā reiz pilnīgi otrā doma bija šim te jautājumam, jo man personīgi uztrauc tas, ka, nu, redzot, kā tas viss notiek un attīstās, nu, ja to var nostāst attīstību, lai mēs nenonākam vispār pie situācijas, kad nu arī šis pagaidu valdes loceklis vienkārši pasaka čau un viss, un tad mēs esam, nu, man liekas, totāli pie sasists cilvēks.
Ar ko tas, kas par to liek domāt?
Bet mēs pagājušajā par
Nu, mēs taču izrunājam. Mēs jau to mēs izrunājam, un tu
pat tieši. Bet es jums pagājušajā reizi arī atbildēju šo te jautājumu. Ko jūs, par ko sašut?
Strādāt, skatoties tādā stabilā ilgtermiņā, kamēr, nu, tas jautājums arī viņam paliek atklāts, tad, nu, labi, tagad viņš strādās, bet, nu, tad jau tā, tas risks par to, kad atnāks kāds cits un konkursā uzvarēs, tas, ka viņš pārceļās mazliet gadu uz priekšu, nu, man arī liekas tad labāk tagad, ja ir, nu, tā alternatīva, ka tur varētu kāds cits labāks kandidāts tajā konkursā izturēt to. Nu, tāda bija tā doma, manuprāt. Nu. Nu,
tāds bija tās vēlējums, un, Jura, tie bija tavi vārdi, ka tu ņemsi vērā.
Es tā.
Točās.
Nē,
Bet es jau jums tieši tajā komitejā tieši to pašu arī pateicu, kad plānojās, ka šī te gada laikā tas tiks sakārt.
Bet mēs lūdzām, jo darīt ātrāk, tu teici, tu ņemsi to vērā.
Nu, jā.
Nu?
Jā. Nu, es jau ņem vērā.
Ņem vērā, bet nedēļ.
Ko nozīmē nedar? Nu, tas ir vesels, teiksim, es jums izskaidrošu, lai jūs saprastu, teiksim, kas tur nepieciešams darīt.
Jā.
Un, nu, jaujiet pabeigt. Jaujiet, lūdzu, pabeigt man to, teiksim, tastījumu attiecībā uz valdes locekļu izvēles procedūru kā tādu. Mums likums nosaka, ka mums procedūrā ir jāizveido speciāla komisija, ka šo te, nu, atlas komisija. Ka šo te visi izvērtēs, sākot ar visiem šīm te dokumentācijām, un plus vēl ir jāpieaicina no malas eksperts, kas ir viena no lielākām problēmām arī iepriekšējā atlases laikā. Mums bija jābūt pieaicinātam personālu vadībai, personālu vadībā, teiksim, kompetents, no eksperts, jeb komisijas loceklis, kam ir jāpiedalās atbilstoši likumam. Tāpēc, nu, šeit kaut ko teikt, ka tagad rīt vai parīt tam konkursam jābūt palaistam, tas neko nemaina, jo mums svarīgi ir šo te dokumentāciju izdarīt visu pareizi un lai tā procedūra noritētu atbilstoši likuma prasībām.
Bet ja tas pīņķers ir tik liels, vai ir uzstāts darbs pie komisijas izveidošanas?
Jautājums bet tāds, bet kaut kas ir jau darīts.
Nu, ka es jums paskaidroju, ka uz doto brīdi, uz doto brīdi.
Nu, mēs nevaram tā.
Nē, bet te jau pilnīgi nekāda saistība nav ar esošo valdes locekli, teiksim, šo te nominācijas procesu uzsākt, jāsaka. Te pilnīgs muļķības, ka tas kaut ko traucēs šobrīd esošam valdes loceklim strādāt, vai ne, teiksim. Man liekas, tiešām ir tieši tas, ka viņš varētu būt apstiprināts uz ilgāku termiņu, tas viņam dot garantijas lielākas, vai ne, ka viņš var ar tādu pilnu adevi strādāt.
Nu, pilnīgs muļķības jūs tagad runājat, jo stāsts ir par to, kad uz doto brīdi viņam pilnvarojuma līgums ir uz gadu, un ja, teiksim, šis te pats valdes loceklis tiek izvēlēts atlases veidā, tad viņam šis līgums tiek noslēgts uz 5 gadiem. Bet pilnvarojuma līgums ir tāds dokuments, kuru, ja kurā brīdī var, tas nav kā, teiksim, darba līgums, tādā izpratnē, kā jūs to saprotat. Tāpēc, nu, nevajag, teiksim, mani kā kapitāla daļa turētāji pārstāv tagad kaut kādā veidā mobingot un pateikt, ka man kaut kur jāsteidzās un kaut kas jādara ir. Jo šis te lēmums ir jāpieņem man un jāorganizē procedūru atbilstoši likuma prasībām arī man.
Tad jāatbild arī.
Es nezināju. Bet es jau to arī atbild arī.
Es nezināju, kā pildīt darba pienākumus ir mobings no darba devēja puses un darba ņēmēja. Tas ir kaut kas jauns, man liekas, vispār.
Nē, nu, Andī, tad tu tagad pats pa sevim smējās vai pa kādu citu?
Smējās par tavu atbildi, ka mēs mobīgi izdarām. Mēs vienkārši aicinām tev pildīt darba pienākumus un lai būtu pēc iespējas labāks rezultāts pašvaldībai, nevis mums, bet pašvaldībai. Mēs neesam privāts uzņēmums, mēs esam publiski.
Tieši tā, Andī, es arī aicinu pēc iespējas vairāk, ka tā kā pievērsties pašvaldībai.
Pašvaldībai, Juri, pašvaldībai.
Pašvaldībai, Andī, jā.
Guntim Mačnimam vārds,
jā. Jā, es arī pateikšu vienu komentāru par šo te finansiālo stāvokli, kur es ļoti, ka tā šī diskusija jau iet bišķiņ prom no tēmas, ja. Gaids uzdeva jautājumu par finansiālo situāciju. Atbild bija stabils, ja. Nu, tik tāls skaidrs, loģisks jautājums, loģiska atbilde. Es atceros, Jūri, ka tu pirms tam par VNK es teicu sekojošu vārds, un tu varēsi tagad pateikt, vai es to esi izdomājis, vai tu patiešām tā esi teicis. VNK jau tā apsaimniekošana nemaz nebūtu vajadzīga. Tā tikai tur viss gāž iekšā. Viņa lielāko prieku uzreiz no viss atteiktos, lai kāds ņemtu apsaimniekošanu un miers. Tanī pašā laikā atnāk valdes loceklis un stāst, ja nebūtu apsaimniekošanas nauda, uzņēmums būtu jau bankrotējis. Ja? Nu, neiet šīs divas lietas kopā, nu, tad pakomentē to, ko es tagad teicu.
Jā, es varu pakomentēt, ka pirmkārt jūs paši tagad pārfrāzējat to, ko ir teica valdes loceklis. Tur gāja par finanšu plūsmu, teiksim, veidu, kā ir teiksim, līdz šim sniegti kaut kādi grāmatvedības dati, un kā tas tiek grāmatots, un kā pat tas parādās uzņēmuma finanšu bilanci.
Mēs nepareizi sapratu, ko viņš teica.
Nu, viņš jau arī šajā te sēdes laikā,
es
viņš jau arī
komentēja. Es piekrītu, ka mēs nepareizi sapratu. Ja? Otra daļa, vai tu teici tā, ka VNK varētu iztikt bez apsaimniekošanas?
Protams, ka viņi varētu arī iztikt bez apsaimniekošanas.
Paldies, jo apsaimniekošana kā tāda,
jo apsaimniekošana kā tāda arī ir viens no tām komponentēm, kur ir pietiekami liels cilvēka resursi iesaistīts un pietiekami daudz nu, uzņēmumam ir jāstrādā ar klientiem un daudz darbs jāiegūt.
Es varu, kāpēc ir lekcija uz katru jautājumu?
Es vienkārši skaidroju, lai jūs saprastu no to būstību. No. Jo jūs uzdodat kaut kādu konkrētu jautājumu, es nevaru atbildēt ar vienu vārdu.
Labi, tad vārds tagad gaidīm jautājumam pēc tam Andim.
Nu, man ir tāds tad konkrēts jautājums, ka es esmu iedzīvotāju pārstāvu šeit. Man ir jautājums, vai kontā ir visa uzkrātā nauda, kas ir mājām uzkrājums. To nedrīkst izlietot šā un tā. Gan ir jautājums par īres naudu un ir jautājums par apsaimniekošanas naudu. Lai es varētu iedzīvotājs brīdināt, ka jāmok varbūt no vienkāja. Jo mums ir jāstrādā ar iedzīvotājiem, tāpēc mēs esam ievēlēti.
Nosilcīs gaidu pašvaldību nofinansēs, vien kāpēc
strādā. Nē, nē, vai viss ir kontā, īs un konkrēti?
Īs un konkrēti atbild, kad šis te jautājums tad jāprecizē ar valdi, jo uz doto brīdi pateikt, cik kontā un cik ir jābūt un cik ir, tas ir tāds, nu, teiksim, to nevar pateikt uzreiz, jo ir vismaz jāņem kaut kāds gada griezums, kurā teiksim, ietvarā tiek skatīt šī te naudas plūsma.
Nu, viņam nedrīkst tērēt pēc būtības, viņai visai tur jābūt un gaidza prasa, vai viņi ir.
Man iedzīvotējiem jāpasaka, mukiet varbūt no vienkārā.
Man, tur katrā ziņā iedzīvotājiem kaut kāda dezinformācija teikt par to, ka viņu māju nauda ir, teiksim, iztērēta vai viņa nav, nu, tas ir pilnīgākais absurds, un to arī valdes loceklis teica, ka tā ir finanšu plūsums un tā ir, teiksim, tā atskaits par cipariem. Vēlos vērst uzmanību, ka VNK servisam katru gadu tiek veiktas revīzijas, ko veic revidenti, un šeit bija arī finanšu revīzija, ko doma bija pasūtījusi, un arī juridiskais izvērtējums, kas te bija iekļauts. Un nevienā no šiem te atzinumiem nebija norādīts, ka ir kaut kādi finanšu riski attiecībā uz kaut kādām māju naudām. Bet tas, kas bija būtiski norādīts šajos te atzinumos, ka šim te uzņēmumam ir svarīgi, lai tarifi būtu atbilstoši tam, cik tas izmaksā. Un vēl viena būtiska lieta ir to, ko es arī iepriekšējā komitejā esmu minējis, ka uzņēmumam ir svarīgi, lai viss šīs te pamatlīdzekļi, kas ir ieguld, nu, kas ir nodoti lietošanā uzņēmumam, būtu ieguldīti pamatkapitālā.
Nu, tagad Ants un tam ārsts.
Arī tai skaitā uzlabotu uzņēmumu finanšu rādītāju. Un to arī norādījuši mums tas gan tonu savā atzinumā. Bet par to mēs nerunājam. Un nekur arī neminam.
Andim Zariņam vārds, bet būtu vēlams tas īsās atbildes, varbūt, jā, un tad Mārim Dadzim.
Man jautājums par šo pašu apsaimniekošanas naudu. Viņi ir kontā vai nav? Visi atbildi konkrēti ir vai nav?
Nu, bet es jau nepārvaldu kontus.
Es jautāju uzņēmumam, kur tu pārvaldi, ir vai nav?
Nezinu.
Nezinu, ok, nākšais jautājums. Mēs izbūvējam jaunu investīciju objektu Cirpstenē, ne, bet buku ceļu. Jo šī ceļa 10 tonu zīme uzvietot kā pēc projekta. Kas šo kontrolē šo zīmes darbību uz pašvaldības ceļu? Vai netiek agal pārslogot šīs ceļas un braukt ar tehniku, kas pārsniedz 10 tonas?
Kas to kontrolē?
Jā, kas to
kontrolē? Valsts policija. Un arī tagad mums ir pašvaldības policija, kas tam var pievērsties.
Tu nodos informāciju pašvaldības policijai, ka viņai jākontrolē.
Bet tur ir tāda informācija saņemt, ka brauc lielākas mašīnas ar lielākiem svariem.
Un es nezinu, es jautāju, vai kas kontrolēs, man nav informācija, kas
tur brauc. Es jau jums informēju, ka kontrolē to atbilstošu likumam valsts policija un pašvaldības policija.
Labi. Tad tu nodos pašvaldības policijai, ka...
Ko nodošies? Man interesē...
Informācija, ka šī ceļa pašvaldības...
Vai jūs rīcībā, Zariņa kungs, tagad ir informācija, ka tur tiek kaut kas, nu, teiksim...
Tam mašīnas stāv tur uz vietu.
Vai kas tur tiek darīt?
Es neesmu tur. Es neredzu, vai tur brauc kāds vai nebrauc.
Nu, es jau arī neesmu tur.
Tu jautāt, vienkārši jautājumu, vai nodosiet informāciju pašvaldības policijai, ka šāda pašvaldības ceļa ir smaguma ierobežojums 10 tonnas, un vai viņi pievērš pastiprinātu uzmanību, lai šis jaunais ceļš netiktu sadaurās. Bet ceļš tagad, kad sākas lietas sezona.
tas jau ir saistīts ar visiem pašvaldības ceļiem, jo tagad sākoties, nu, teiksim, grantas ceļiem, visiem tiek uzlikt zīmes. Un, protams, kā pašvaldības policija un attiecīgi arī valsts policijas sadarbības ietvaros ir pienākums pievērst uzmanību šeit, kā tiek ievērot šīs te ceļa zīmes. Viss.
Māri, tad tev jautājums, jā, tev.
Ne, nu, varbūt, ka mēs arī bišiņi padaudz, ne padaudz, bet, nu, kaut kā eksaminējam, nu, izpildu direktoru uzdodot tāds negaidīts jautājums. Līdz ar to varbūt Mari ir tāds.
Kāds negaidīts jautājums? Nu, jo cilvēks
vārdītājs, jā.
Ja es, piemēram, zinu, kur man skapītīs tavu piparu un lauroks, man bet, nav jādomā.
Atļauj, lūdzu, pabeigt. Bet varbūt, ja citos ziņojumos tie jautājumi būtu zināmi kaut vai dienu iepriekš, te varētu pieaicināt arī nu, to pašu pieņemsim vārus pakas pārvaldes vadītāji, nu, lai arī ir tie atbildīgie aiz izpildu direktoru cilvēku klāt. Jo mums jau nav nozīmes te tērēt laiku un klausīties kaut kāds vispārīgs atbildes. Bet tas mans jautājums ir, paturpinot tas, ko Gaids uzdev jautājumu par to konkrētību. Nu, bet tur jau Juris atbildē, ka konkrēta atbildi viņš sniegt nevar, bet nu, būtu jau tikai loģiski, un varbūt arī, ja tas jautājums būs saulēcīgāk iesniegts, ka, nu, reku īres uzkrājums ir X, apsaimniekošanas uzkrājums ir Y, kontā ir Z, un viss, trīs cipari, trīs skaiti.
Protams, tas jānoskaidro no valdes, ir precīzi cipari, lai būtu redzami atskaitē.
Atsēkā šugarvārds.
Es arī kaut kā mazliet tā gribētu vienkārši pateikt, ka, protams, ka visi šie jautājumi ir vietā, un tiešām arī pat par tādām niansēm, kas arī iedzīvotā ir svarīgi, gan par to, kā kontrolēt ceļus, gan kā uzraukt, kā saprot, kur grēderēt, kur nē, un arī par daudziem citiem jautājumiem, bet manā atkal vien rodās tā sajūta, ka, nu, kad, kāpēc tad mēs tikai tagad šo visu tādā veidā un formātā sākam par to runāt, un vēl man kaut kā nepamat sajūta, ka tad, ja mēs sākt runāt arī par konkrētiem pārvaldniekiem un tam līdzīgi, un tiešām, ja izpildu direktors tagad sāktu pēc būtības tiešām strādāt tā, kā mēs to sagaidam, ka tad atkal varētu rasties pretī tāda politiska pārmetuma un atkal vērtējumi, es nezinu, mēs ejam kaut kādā nekonstruktīvā diskusijā šādā veidā. Un es piekrītu, ka te mazliet ir kaut kāds, nu, mazliet tā mobings. Nu, kaut kā, ja mēs visu laiku esam pieraduši arī no tās puses un no šīs puses strādāt citā formātā, tad pēkšņi mēs metam laukā, nu, visu, nu, kas tagad ir. Tas nenozīmē, ka mums nav par to jārunā, bet arī, kā Māris teica, tad varbūt tiešām vajag arī no mūsu puses laicīgāk sagatavot tos jautājumus, Lai tās atbildes arī var būt tiešām konstruktīvas, nevis rezultātā mēs dzirdam arī tādu, protams, tad mazliet tādu atrunāšanās sākās. Negribās pateikt kaut ko neprecīzu, nepareizu, ja tad pie tā piesiesies un rezultātā nepasaka neko. Nu, tas mans priekšlikums tad varbūt tiešām tad arī gatavoties un arī pašos mazos sīkos konkrētos jautājumus, uzdot ar iespēju sagatavot atbildes, kurām tad arī ir jābūt pavisam konkrētām.
Ļoti aicinām izpildu direktoru pirms nākamā ziņojuma iesūtīt e-pastā termiņu, līdz kuram deputātiem ir jāsagatavo jautājumu.
Bet jāsaka tā, ka jums jebkurā brīdī ir iespējas iesniegt šos te jautājumus un arī deputāta status likums jums to ļauj, un ja ir kaut kāds neskaidrības, un ja jums nāk, piemēram, tur iedzīvotāji, prasa kaut kādas konkrētas lietas, jūs to droši varat jautāt administrācijai.
Nu, bet ja bija šī situācija, kad Andris bija jautājis,
es jautāju,
un nekas nenotiek,
tad kā mums gadījumā, varbūt rakstiski vajag iesniegt? Teiksim, mūsu ar Andris sarunā neesat nepiedalījies neviens no jums.
Ne, nu, tur tā lieta.
Nu, tad.
Šeit zālē es uz tevi jautāju.
Un? Un?
Nē, tā lieta, bet ja tos jautājums šādā mūtiskā formā nav jā, tad varbūt jā,
tāpēc es skaidroju, ka tur nevajag forma, tur vienkārši, ja jums ir kaut kādi jautājumi, e-pasti, jūs manu zinat, jebkurā brīdī varat atsūtīt un arī īziņu vai attiecīgi pazvanīt varat un pajautāt, ja es nevarēšu uzreiz atbildēt, tad es jums atzvanīšu un to visu izskaidrošu, kāda tā situācija tur ir, jo Tagad, protams, runāt par kaut kādām konkrētām lietām, kurā vietā kāda bedra ir vai nav, nu tāpēc jau jums ir, es jau esmu, teiksim, izpildirektors viens, bet pārējie darbinieki, kas ir iesaistīti, es jau pa katru to jomu nevar būt lietas kursā tik detalizēt, tā kā te tik minēts, ka apmēram tā kā virtuves kabinetī zinās, kurā kas atrodas. Nu, tas jau nav iespējams. Es jau esmu viens kā cilvēks šeit. Un lai to visu...
Nu jā, tu soli.
Kam tev, Gunti, es biju
solījis? Tu noskaidro. Tu esi, ka noskaidros. Jā, un arī par to pašu tārgali, kāpēc vien, un to jau visi zina, daudzi zina, nu tā problēma jau nav atrisināta. Nu, nu, es, piemēram, ja man būtu tāds, Juri, tev būtu, man jau jāsāk tev mācīt, kā jāstrādā, es būtu savu pierakstos pierakstījis, tārgalē problēmu, un ik pēc divu nedēļu tam atbildīgam paprasīt, cik tāli ir. Kamēr tā problēma tika atrisināta, tāpat tas par to cirpstenceļu. Es neteicu, Juri, ka viņš varbūt tā bedrē ir ciet. Es uzdevu tev jautājumu, vai tā bedrē ir ciet, bedrs, jo tu tas būs ziema, viņa būs vēl trakāk. Es uzdevu jautājumu, tu teici, ka tu noskaidroši. Tagad pagājuši divi mēneši, nu es gribu zināt, vai ir vai nav. Nu. Es tikai tā tikai. Nu.
Tādiem maziem,
un
tā, nu,
kur
tiešām
prasās pret. Jautājumu runās, ja pašvaldīs policijas priekšnieku un viss tā tālāk.
Tā, nu, nu varbūt, nē. Es varbūt drusiņ tā, nu, ar vienu jautājumu es nobeigšu, jā, teiksim, man bija pašam 15 jautājumu pierakstīt, bet es viņus, nē, bet... Bet es tomēr tā kā bišķi nokomentēs dažs, jā, teiksim, tos, ko pieminēju, pats ziņotais, jāsaka tā. Viens bija par šo sūdzību par domas priekšsēdētāju, kur mums slēgtā sēdē izskatīja mūsu informāciju, šo lēmumu no komitejas. Un, jā, un sūdzībā mēs visi redzam, ka komitejas ir tieši apgalvots, kā redzams no pašvaldības apvienotās komitejas 5. septembra sēdes lēmuma izlīguma jautājumā, tas paredzēts bezmaksas zemes un tā tālāk ir šāds apgalvojums. Tātad šā sūdzība kāds ir redzējis. Un es arī māku apskatīties, kas šos dokumentus ir skatījies, un faktiski tos dokumentus ir divas personas, kas šajā telpā atrodas, skatījusies, un nav tik grūti atrast un mums noziņot, kurš to ir nopludinājis. Tas ir viens.
Es gribētu šeit...
Nē, es Juri tev nedēju vārdu. Es tev nedēju vārdu.
Es gribētu iebilst, jo nevajag šitāds apgalvojums izteikt,
kas to vai nopludinājis. Es tev nedēju vārdu. Nākošais. Es biju izdevis rīkojumu, lai kvalitatīvāk izraudzītos galveno grāmatvedi un finanšu nodaļu, īpaši jau finanšu nodaļu, pa ko atbild pamatā doma par budžetu. Tad jāsaka, kad, protams, ka izpilddirektors man rīkojumu noignorēja, izdeva savu rīkojumu. Bet katrā gadījumā manā rīkojumā bija gan trīs deputāti, gan izpilddirektors, gan vietnieks bija vadošie cilvēki, kuri izvēlētos. Mēs arī šodien pieņēmām lēmumu, kad par grāmatvedību atbild izpilddirektors. Un man jāsaka tā, ka tas otrs konkurs, kur, lai gan viņš bija teicis, ka farsiš ir tas, ko es rīkojos, tad es gribu redzēt, kā tiks vēsta grāmatvedība, ar konkursu uzvarētāju, kurš nepārzina nevien grāmatvedības programmu. Bet lai...
Nu, kuriem šāds te apgalvojums, ka tas konkursu uzvarētājs nepārzina? Nu, kuriem jums tāda informācija?
Es iepazinu ar CV.
Attiecās
es tev vārdu nedevu.
Es komentēju, lai vienkārši, lai man nevajadzētu pēc tam katru reizi...
Nākošais, ko es runāju, es tev vārdu nedevu. Tu varēsi pa pēdējo pēc tam. Par izpilddirektoru asociācijas sanāksmēm. Jā, tu brauc, un okei, okay, un tas ir viss ļoti labi, bet kāpēc nekad netiek ņemts līdzi izpilddirektora vietnieks, vienmēr dodas līdzi strikas kundze, kāpēc izpilddirektora vietnieks netiek pat aicināts, cits normāls pašvaldības brauc izpilddirektors ar vietniekiem uz šo sanāksmi. Un pēdējais, ko es gribu, lai tu nokomentē, tu esi saņēmis administratīvo sodu par savu darbu, un lūdzu darbu likumu pamatu, un to varbūt varētu deputātiem pateikt, kāpēc tu esi saņēmis. Un viss.
Par kādu darba likumu konkretizēju, pa ko es esmu saņēmis?
Tāpēc, ka tu pārkāp darba likumu.
Ko tieši es pārkāpu?
Nu, bet tu taču labi zini. Un tev ir administratīvais sots piešķirts. Nu, tu taču zini, pa ko tev piešķirts.
Ja ir, teiksim, kaut kā, tad vajag pateikt tieši savu versiju.
Jā, nu es to pateiktu, jā, sakarā to, ka jā. Tu pareizi nepielietoji un neiedēvi cilvēkam atvaļinājumu, tev ir iedots administratīvais sots, viņš nav, jā, viņš nav finansiāls, viņš ir brīdinājums, bet nu es tev gribēju deputātiem pateikt, kāpēc tu darbat nepildi savus pienākumus tā, ka tev ir jāsot kādā.
Šeit ir komplekss pasākums kopumā, jo šo te cilvēku, nu, teiksim, sagatavotos dokumentus man sagatavo personāla nodeļa. Un arī informācija attiecībā uz atvaļinājumiem un šo te atvaļinājumu, teiksim, izņemšanām, neizņemšanām man sniedz personāla nodeļa. Jo tas, par ko tur bija nianse attiecībā uz to, ka man tika piemērots brīdinājums darba inspekcijas ietvarā.
Tātad tu zini, ka tev ir piemērots.
No, bet kas tad tur jūs, ja jau jūs...
Tikko, tu te nezināji tikko.
Tāpēc es gribēju precizēt, jo jūs jau te, piemēram, esim...
Varbūt ir vairāk, ja nosnī.
Jo jūs jau arī tagad, nu konkrēti priekšsādātāji kungs ir arī uzrakstījis iepirkumu uzraudzības birojām sūdzību par gadu atpakaļ slēgtu līgumu, kur, teiksim, arī tiek izskatīta kaut kāda administratīvā procesa.
Tu biji ātrāks, tu ātrāk uzrakstīt par mani.
Pa ko es biju ātrāks?
Nē,
konkrēti, par šo, jā, bija konkrēti šīs un punkts, un es teicu, nu.
Tātad skaidroju, ka... Šī gadījumā kancelēs vadītāji šī gada februārī tika uzdots konkrēts uzdevums sagatavot dokumentu aprits noteikumus. Šis te uzdevums netika izpildīts, un jāsaka tā, ka viņš joprojām nav kvalitatīvi izpildīts, jo nu, vai nu tur nav teiksim, izpratnes trūkums kaut kāds attiecībā uz šiem te jautājumiem ir vai kā, bet nu, saņemot šo te dokumentu, kas saucās kā dokumentu aprits noteikumu, mēs redzam, ka viņi nav aktuāli mūsdienu situācijai. Un viena no būtiskākām lietām, kas tur ir svarīga, ir tas, ka kādā veidā tiek arhivēti elektroniskie dokumenti, kas mums līdz šim nav risināti jautājumi, jo viņi vienkārši glabājas lietveras sistēmā un netiek, teiksim, nu, uzglabāt tādā veidā, kā viņiem vajadzētu būt. Tāpēc mums lietveras piedāvāja šādu arhīvu moduli, kurā ietvarā šis te jautājums ir sakārtojams. Nu, lai, teiksim, šie te dati, kas tiek uzklāt elektroniski dokumenti.
Mēs kaut konkrēti dokumenti. Gribēju, nu, neko tu tur pateikt, nevarēju saprast.
Es jums skaidroju kontekstā, nu, ļaujiet pabeigt. Tātad, tas bija man šķiet jūnija vai māja beigas, man tagad precīzi neatceros. Kancelējas vadītāji uzrakstīja iesniegumu par atvaļinājumu. Man ar viņu bija konkrēta saruna, ka pabeidzam šos te noteikumus, uztaisam, un tad var doties atvaļinājumā. Bet ar šo te jūnija sākumu kancelējas vadītāji paņēma darba nespējas labu. Nu, respektīvi, viņi atradās darba nespējā.
Tā var paņēma darba nespējas labu.
Un, attiecīgi, man nebija iespējas viņai piedāvāt šīs te darba nespējas laikā izņemt atvaļinājumu kā tādu. Saprotiet, tā nianse tāda ir.
Papriekšā atteicu atvaļinājumu viņai, tu viņai papriekšā atteicu. Protams, ka cilvēkam daļa tava mobinga varbūt bija slikta vai ne, un jā, viņa bija uzslimības labs, bet galvenais pats interesantākais, tad, kad nāc tu tas datums, kad nu ir šis dokuments jāiedot, tad izpilddirektors piedāvā paņemt atvaļinājumu darbiniekam, teiksim.
Jā, jo tur ir nianses par to, ka neiet runa par kalendāro gadu, bet iet runa par darbu gadu, jo, nu, teiksim, darba devējam. Nu, ko nozīmē?
Jā, tu arī punkts. Es domāju, ka paldies, un tagad mēs 10 minūtes atpūšamies, un tad domas slēgtā daļa. Un tieši rēt beidzam šobrīd, jā.